Mission to the Moon Podcast brought to you by
Hype Mood Foam ล้างมือให้มือสะอาดนุ่มไม่กลัวแบคทีเรีย
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับอยู่กับประวิตรหันอุตสาหะครับช่วงนี้เราจะมาเป็นเวอร์ชันแบบว่าเห็นหน้ากันหน่อยนะครับจะได้ไม่เหงามากบางทีมีหลายท่านบ่นมาบอกว่าโอ้ฟังบางทีคือฟังทางพอดแคสต์ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าถ้าเกิดไปดูทาง YouTube เนี่ยบางทีก็รู้สึกว่ามันเห็นแต่ขึ้นแต่จอนะฮะแล้วก็เลยมาเป็นหน้าบ้างแต่ชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอเควันนี้ผมจะเอาเรื่องมาจากต้องบอกว่าเป็นอัลบั้มที่เราลงทุกวันอาทิตย์นะฮะของ Mission to the Moon10การกระทำเล็กๆนะครับที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ดีขึ้นนะครับซึ่งต้นฉบับของอันนี้เนี่ยใครอยากไปอ่านเวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยนะครับมันก็มาจาก Medium นะฮะมันเป็นหมวด Kaizen Habits นะครับของ Thomas Oppong นะฮะอันนี้มันชื่อว่า30 Habits you that have a huge return on your life นะฮะ you canbuild in less than 10 minutes a day ก็คือใช้เวลาน้อยมากในการสร้างนะครับวันนี้เราคัดมา10อันมาชวนคุยกันในพอดแคสต์วันนี้นะครับเริ่มอันแรกเลยฮะอันที่1นะครับคือการตระหนักไว้เสมอว่าสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดเนี่ยคือเวลานะครับเราจริงๆทุกคนรู้นะผมว่าประเด็นนี้ทุกคนรู้แต่ว่าเราไม่ค่อยใส่ใจกับประเด็นนี้เท่าไหร่คำว่าเวลาของผมเนี่ยมันหมายถึงว่าการใช้เวลาการเลิกใช้เวลานะครับแน่นอนมันจะมีพาร์ทบางอย่างที่เราเลือกไม่ได้เช่นการเดินทางอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าระหว่างนั้นเราก็เลือกที่จะทำได้นะครับเช่นเราก็จะเลือกจะถ่ายมือถือหรือว่าเราจะเลือกฟังของที่มีประโยชน์ก็ได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่เราใช้เวลากับคนที่คนในครอบครัวคนที่เรารักแฟนอะไรเนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะเลือกทำในแบบที่ทำแบบใจลอยก็ได้หรือว่าใช้เวลาแบบตั้งใจก็ได้อันเนี้ยมันจะทำให้เรารู้ว่าพอมันผ่านไปอะครับในที่สุดเนี่ยของพวกนี้มันจะกลับมาบอกเราว่าตอนนั้นที่เราตั้งใจทำเนี่ยมันมีประโยชน์แค่ไหนหรือว่าตอนนั้นที่เราไม่ตั้งใจทำเนี่ยเราจะเสียใจแค่ไหนนะครับมันมีผมจำคนที่เป็นคนคิดเรื่องนี้ไม่ได้แล้วแต่ผมมักจะขอยืมไอ้คำถามนี้มาถามเสมอนะครับว่าสมมติว่าผมขอซื้อเวลาของคุณอะ10ปีคือสมมุติว่าคุณจะต้องคุณอยู่ถึง70ผมขอซื้อเวลาคุณ10ปีคือคุณได้อยู่ถึง60อะไรเงี้ยหรือว่าผมขอซื้อเวลาของคุณ10ปีในช่วง30ถึง40อย่างเงี้ยแล้วผมก็ถามในห้องสมัยก่อนที่เป็นบรรยายเนี่ยนะครับก็ถามว่าอ้าวราคาเท่าไหร่ถึงจะขายนะ10ล้านมีคนขายมา10ล้านไม่มีใครยกนะฮะ20ล้านมีคนขายมั้ยนะ20ล้านก็ไม่มีใครยก100ล้านมีคนขายมั้ยก็ยังไม่มีใครยกนะฮะ1,000ล้านโอ๊ยเริ่มมีคนแบบนั่นแล้วนะฮะเพราะก็เข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับหลังๆก็จะมีคนยกนิดหน่อยอะไรเงี้ยขึ้นถึง10,000ล้านอะไรเงี้ยประเด็นก็คือว่าจริงๆเวลานั้นอยู่กับคุณอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่ามันมีค่าขนาดนั้นเนี่ยคือมันมีค่าขนาดที่ว่า1,000 ล้านคุณยังไม่ขายเลยเนี่ยนะครับทำไมคุณถึงไม่ใช้มันให้ดีที่สุดในวันนี้เพราะคุณรู้นี่ว่าค่ามันเยอะมาก1,000 ล้านคุณไม่ขายแสดงว่าเวลา10ปีของคุณเนี่ยมีค่ามากกว่า1,000 ล้านถูกไหมถ้า1,000 ล้านคุณไม่ขายเนี่ยนะฮะอันเนี้ยคือเวลาเป็นของทุกคนรู้มีค่าแต่มักปล่อยผ่านไปโดยไม่ได้นึกถึงมันเท่าที่ควรนะครับอันนี้แก้นิสัยนี้ได้ช่วยเยอะเลยทีเดียวนะฮะข้อที่2นะครับอย่ากังวลมากจนเกินไปชีวิตคนเราเนี่ยเสียเวลากังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเยอะมากนะฮะแล้วก็เสียเวลาไปใช้คำว่าไปเหมือนกับฟูมไฟอ่ะกับสิ่งที่มันจบไปแล้วที่มันทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆคือถ้าไปนั่งคิดถึงสิ่งที่เราสามารถทำอะไรได้โอเคแต่มีของบางอย่างครับที่คุณก็รู้เองบางทีผมก็เป็นผมก็รู้อะว่ามันทำอะไรไม่ได้แต่ก็ขอแบบอะไรอาวรซะหน่อยหนึ่งอันนี้นิดหน่อยได้นะครับแต่เยอะขึ้นไปไม่มีประโยชน์นะฮะแล้วก็กังวลกับอนาคตก็เหมือนกันนะฮะคือเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตมันจะดีแต่บางทีเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงของโลกว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้จะว่าไปเราควบคุมอะไรได้น้อยมากเลยนะครับในโลกใบนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมรับความจริงข้อนี้เราก็จะสบายใจขึ้นนะครับเทคนิคอันนึงที่ผมใช้เยอะเวลากังวลคือการเขียนมีประโยชน์สุดๆขอบอกเลยนะฮะยังคงสนับสนุนว่าการเขียนนี่มีประโยชน์มากนะครับอันที่3ก็คือว่าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกิจวัตรยามเช้าที่ดีกับตัวคุณนะครับอย่างเงี้ยนะฮะณขณะนี้เนี่ยที่ผมอัดภาพอยู่ตอนนี้เนี่ยคือเวลา 6:00 นิดๆนะครับกำลังจะไปเดี๋ยวเสร็จแล้วต้องไปอ่านข่าว Mission Daily Report แต่เมื่อเช้าเนี่ยผมตื่นไปออกกำลังกายมาเรียบร้อยแล้วผมเป็น ผมรู้สึกว่ากิจวัตรประจำเช้าไม่ว่าคุณจะตื่นกี่โมงก็ตามนะฮะไม่ต้องมาตื่นเช้ามากก็ได้ถ้าเกิดบางคนไม่ถนัดบางคนก็ตื่น7โมง8โมงแต่ว่ากิจวัตรในยามเช้าหลังจากคุณตื่นไม่ว่าคุณจะตื่นกี่โมงก็ตามเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบอกได้เลยว่าวันนั้นของคุณจะเป็นยังไงนะครับตั้งแต่อาหารที่คุณเลือกกินหรือไม่กินนะฮะอย่างผมตอนเนี้ยผมสกิปข้าวเช้าบางคนก็บอกเฮ้ยแต่ breakfast เป็น most important meal ไม่ใช่เหรอนะฮะคือตอนหลังนี้ผมก็เพิ่งมารู้ว่า ซึ่งมันก็มีคนถกเถียงกันนะแต่คำว่า breakfast อ่ะมันไม่ได้แปลว่าอาหารเช้าแต่คำว่ามันมาจากคำว่า break กับ fast ใช่ไหมฮะ fast ก็คือคุณหยุดกินอาหารอย่างผมเนี่ยทานอาหารมื้อสุดท้ายประมาณตอนเย็น6 โมงแล้วผมก็หยุดข้ามมาแล้วผมก็จะมากินอาหารมื้อต่อไปเนี่ยประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงก็คืออดข้าวมา18 ชั่วโมงมื้อตอนเวลาเที่ยงแหละสำหรับผมมันคือ breakfast เพราะว่ามันคือการ break การ fast การ fast คือการอดอาหารการไม่ทานอาหารในเป็นช่วงระยะเวลาเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะฮะแต่ว่าผมทำแบบนี้อยู่แล้วมันเวิร์กดีเพราะว่าผมทำ IF เนี่ยมื้อคือมื้อเย็นบางทีมันเลี่ยงค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมามื้อเช้าแทนนะฮะแต่อย่างไรก็ดีไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงเนี่ยกิจวัตรตอนเช้าของคุณเนี่ยสำคัญมากทีเดียวอย่างวันนี้ผมค่อนข้างจะสดชื่นนะครับเพราะว่าได้ทำอะไรหลายอย่างแล้วนะฮะยังเพิ่ง6 โมงกว่าเองนะครับข้อที่4คือการจดบันทึกนะฮะการจดบันทึกนี่มีประโยชน์หลายอย่างมาก1ช่วยคุณคลายความเครียดเมื่อกี้เล่าไปแล้วความกังวลนะครับอันที่2เนี่ยเวลาคุณย้อนกลับมาดูสมุดนะโอ้โหสมุดนั้นเนี่ยมันมีคุณค่ามากเลยนะฮะคุณจะรู้จักตัวเองเยอะขึ้นมากเลยทำไมตอนนั้นถึงทำแบบนี้เอ๊ะเรื่องตอนนั้นที่วันนั้นเครียดมากๆอ่ะเราจะจดใช่ไหม reflection วันนี้เครียดจังเลยเนี่ยนะฮะเฮ้ยทำไมเราไปเครียดเรื่องอะไรตอนนั้นอ่ะคือเหมือนกับพอมองย้อนกลับไปเราแบบเฮ้ยตลกจังเลยไม่เห็นมีอะไรเลยเรื่องนั้นไม่เห็นมีอะไรเลยครั้งต่อไปถ้าเราเจอสถานการณ์ใกล้เคียงกันเราก็จะบอกตัวเองได้ว่าเอ้ยอย่าไปเครียดนี่ไงเราเรียนรู้มาแล้วว่าเห็นไหมกลับไปอ่านสิ่งที่ตัวเองจดไป6 เดือนที่แล้วนะครับก็ขอทายอินเลยแล้วกันนะฮะใครที่มี Mission to Moon Planner นะ Back on Track นะครับก็ใช้ให้เป็นประโยชน์จดเยอะๆนะฮะคำว่าเยอะคือจดให้บ่อยแต่ว่าไม่จำเป็นต้องจดวันหนึ่งเยอะมากแย่มากมายก็ได้วันหนึ่งผมก็รีเฟล็กต์อยู่ใน Planner มันก็3 บรรทัดเองนะครับข้อต่อไปคือออกกำลังกายนะฮะออกกำลังกายเนี่ยมันช่วยจริงเพราะว่าออกกำลังกายเนี่ยมันสอดคล้องกับชีววิทยาของเรานะครับผมเพิ่งอ่านหนังสือ Healthy Agingนะฮะของดร.สุภุตสายเชื้อเนี่ยนะครับซึ่งในนั้นน่าจะมีรีเสิร์ชเยอะมากเลยที่พูดเรื่องออกกำลังกายใครอยากอ่านประเภทแบบมีรีเสิร์ชแบ็กเนี่ยไปดูนั้นได้แล้วก็จะค้นพบว่ามันมีงานวิจัยระยะยาวที่ทำกันมาแบบหลาย10 ปีเนี่ยที่ตอบได้เลยว่าคุณภาพชีวิตของคุณตอนอายุ60-70จะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับการลงทุนของคุณในวันนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับยิ่งคุณอายุน้อยตอนนี้เนี่ยแล้วคุณออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะฮะดูแลตัวเองดีๆเนี่ยช่วยมากเลยนะครับข้อต่อไปคือการใส่ใจการนอนหลับอย่างมีคุณภาพเนี่ยผมทำไม่ค่อยได้แต่ว่าเรื่องนี้สำคัญจริงๆคือต้องตัดใจเข้านอนให้เร็วขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็การนอนเรามันจะดีขึ้นบางทีเนี่ยช่วงเวลาที่หลายคนเจออุปสรรคมากที่สุดเกี่ยวกับการนอนคือตอนก่อนนอนนะฮะเพราะว่าเหมือนกับแบบไม่อยากนอนนู่นนี่อะไรเงี้ยนะฮะโดยเฉพาะถ้าติดไถมือถืออะไรเงี้ยตอนก่อนนอนเนี่ยมันก็จะยาวได้บางทีไปเจอคลิป YouTube สนุกเอาดูไปครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องจัดเวลาใส่ใจเรื่องนี้ให้มากๆหน่อยนะครับการพักผ่อนน้อยนี่คือหายนะของชีวิตเลยนะฮะอันนี้คือกลับกันกับข้อเมื่อกี้นะฮะการพักผ่อนเนี่ยมันมีหลายรูปแบบการนอนก็เป็นแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าการพักผ่อนน้อยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายในร่างกายของเราและจิตใจด้วยนะครับคุณนอนน้อยคุณก็ลมไม่ดีอ่ะแง่อยู่แล้วนะฮะนี่มันช่วยแล้วเพราะฉะนั้นพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอีกข้อหนึ่งก็คืออ่านหนังสือทุกวันนะครับไม่ต้องอ่านเยอะแต่ขอให้อ่านทุกวันนะครับนิดหน่อยพอวันละขอ15 นาทีนะเปลี่ยนชีวิตได้จริงนะครับหนังสือเนี่ยเป็นผมยืนยันว่าหนังสือเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีมากๆแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนทั้งครูทั้งโอ้โหเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหาเวลาอ่านหนังสือนะครับจะมีประโยชน์มากๆนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าเราควรจะหาสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้นะครับเป็นธีมก็ดีนะเช่น6 เดือนนี้เราจะเรียนรู้เรื่อง data นะ6 เดือนนี้เราจะเรียนรู้เรื่องทำอาหาร6 เดือนนี้จะเรียนรู้เรื่องการฝึกสุนัขอะไรเงี้ยคืออะไรก็ได้คืออันนี้เป็นธีมยาวคือไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวนะฮะคือมันจะเป็นลักษณะว่าโอเคเราก็จะสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษในช่วงเวลานี้เป็นต้นนะฮะผมคิดว่านี่ก็มีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับอีกข้อนึงคืออยู่กับคนที่มองเห็นคุณค่าและดึงข้อดีของเราออกมานะพูดง่ายคือสิ่งแวดล้อมมันสำคัญมากสำหรับคุณถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นคนที่มีการพัฒนาตัวเองที่ดีเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างคุณต้องสนับสนุนด้วยพยายามไปหา พื้นที่แบบนั้นนะครับอันนี้ก็คือ10ข้อนะครับที่ผมรวบรวมมาจากอัลบั้มรูปนะครับที่เราลงทุกวันอาทิตย์นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หาญอุตสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องความสุขครับผมเอาบทความมาจาก World Economic Forum นะฮะชื่อว่า Why Humans Aren't Designed to Be Happy นะฮะหัวข้อก็ดูแบบเรียกแขกประมาณนึงนะจริงๆหัวข้อคือว่าหรือว่าเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีความสุขนะครับคนเขียนนี่เป็นอาจารย์ที่ King's College นะครับที่ลอนดอนนะครับบอกว่าธุรกิจความสุขนี่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะฮะ Happiness and Positive Thinking Industry เนี่ยขนาดก็เป็นหลักหมื่นล้านต่อปีนะครับแต่คำถามก็คือว่ามันมีอยู่จริงเปล่าไอ้เป้าหมายคือความสุขนะครับในที่นี้ความสุขเนี่ยเวลาเราพูดคำว่า Happiness มันเป็นเหมือนกับความสุขแบบไม่ใช่ประเดี๋ยวประดาวนะเป็นความสุขจริงๆอ่ะนะฮะดังนั้นเนี่ยคำถามคือเอ๊ะมันมีอยู่จริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเป็นเป้าหมายที่ไม่ได้มีอยู่จริงนะเป็นคำถามที่ไม่ค่อยได้ยินบ่อยเนาะแต่ก็น่าสนใจดีนะครับบทความนี้เริ่มต้นด้วยการพูดถึงบุคคลคนหนึ่งนะฮะก็คืออับดุลเราะห์มานที่3แห่งกอร์โดบานะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ถ้าพูดถึงในศตวรรษที่10เนี่ยก็เป็นคนที่ส่งอิทธิพลที่สุดของโลกนะฮะมีกองกำลังใหญ่โตนะครับมีบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมนะอันรุ่มรวยเลยแหละนะครับมีฮาเร็มนะฮะ2ฮาเร็มนะฮะอะไรอย่างเงี้ยคือมีของที่แบบคนคนนึงคิดที่คิดว่าเรามีความสุขในเชิงอย่างน้อยในเชิงวัตถุเนี่ยจะมีได้นะครับแล้วก็มีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ด้วยก็ระหว่างที่เขาใกล้ๆจะเสียชีวิตเนี่ยนะฮะเขาตัดสินใจว่าเขาอยากจะนับไอ้วันที่เขามีรู้สึกได้ว่าวันเนี้ยเป็นวันที่มีความสุขนะฮะนับจำนวนวันนะครับว่าเออวันนี้เป็นวันที่มีความสุขเนี่ยมีสักกี่วันนะครับปรากฏว่านับได้ทั้งหมด14วันเท่านั้นเองนะฮะ14วันเองนะฮะสำหรับคนที่เรียกว่ามีทุกอย่างในชีวิตนะมันก็เลยน่าสนใจว่าเอ๊ะหรือจริงๆเนี่ยความสุขมันยากกว่าหรือมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะครับมีกวีคนหนึ่งนะเป็นกวีชาวบราซิลนะครับชื่อวินิซิอุสจีโมไรส์ขออภัยหากอ่านชื่อผิดนะฮะบอกว่าความสุขเนี่ยเหมือนกับขนนกที่ลอยอยู่ในอากาศนะฮะมันก็ลอยอยู่ได้อะแต่มันลอยอยู่ได้ไม่นานมันทำท่าเหมือนจะลอยอยู่ได้นานแต่มันลอยอยู่ได้ไม่นานนะครับภาษาอังกฤษเขาบอกว่า like a feather flying in the air it flies lightคือมันลอยไปลอยมาดูแบบนุ่มนวล but not for very long นะครับความสุขในความรู้สึกของคนนี้นะฮะของโมไรส์เนี่ยมีความมีอารมณ์แบบนั้นนะครับมันเป็นคอนเซปที่อาจจะไม่มีอยู่จริงด้วยซ้ำในเชิงกายภาพของเรานะครับแน่นอนว่าสมองเราเนี่ยมีความรู้สึกบวกกับลบนะฮะแต่ถ้าเกิดพูดถึงคำว่า sustain happinessustain happiness ก็คือมี sustain happiness ก็คือความสุขที่แบบมันอยู่คงตัวเนี่ยนะฮะเราไม่มีพื้นฐานหรือเบสิสทางกายภาพที่ไปรองรับเรื่องนี้ด้วยซ้ำนะฮะในบทความนี้เขียนเลยบอกว่า sustain happiness has no biological basis นะฮะเออทีนี้เอาแล้วมันยังไงนะฮะแล้วมันยังไงบทความนี้บอกว่าถ้าพูดถึงธรรมชาติและวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีความสุขหรือแม้แต่พึงพอใจด้วยซ้ำเราถูกออกแบบมาให้อยู่รอดและสืบพันธุ์ต่อไปนะครับเหมือนกับสัตว์ทุกชนิดในโลกนี้แหละนะใครอยู่รอดและสืบพันธุ์และ evolve ไปได้มีวิวัฒนาการไปได้ก็รอดสปีชีส์นั้นก็รอดนะครับสภาวะแห่งความพึงพอใจเนี่ยจริงๆมันไปตีกับสิ่งที่ธรรมชาติต้องการนะคือให้เราอยู่รอดและสืบพันธุ์ต่อได้เพราะเมื่อเราพึงพอใจเนี่ยเราก็จะเหมือนกับสบายใจอ่ะเราจะลดอัตราการป้องกันตัวของเราลงมานะฮะเมื่อเราลดอัตราการป้องกันตัวของเราลงมาเนี่ยมันก็หมายความว่าเรามีโอกาสที่จะตายได้นั่นแหละนะฮะซึ่งมันโชว์อยู่ในขนาดสมองของเราด้วยนะวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยให้ความสำคัญมากกับสิ่งที่เรียกว่า frontal lobe เรามี frontal lobe ที่ใหญ่มากนะครับซึ่งมันทำให้เราตัดสินใจได้ดีนะครับมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องความสุขเลยดังนั้นเนี่ยธรรมชาติอาจจะบอกเราเป็นในๆอยู่แล้วว่า
priority หรือความสำคัญของมนุษย์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องความสุขคุณต้องสามารถเอาตัวรอดให้ได้นะฮะทีนี้พอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ได้ศึกษาไปดูในเรื่องของสมองแล้วเขาค้นพบว่าเออจริงๆเนี่ยสมองแต่ละส่วนเนี่ยมันมีหน้าที่เป็นเรียกว่า neurological และ intellectual functions เนี่ยแตกต่างกันไปแต่สำหรับความสุขเนี่ยมันไม่อยู่บนชีววิทยาของสมองส่วนไหนเลยนะครับไม่มีสมองส่วนไหนที่ทำหน้าที่เรื่องนี้โดยเฉพาะสมองบางส่วนทำหน้าที่เรื่องอารมณ์เรื่องนู่นเรื่องนี้แต่ไม่มีสมองทำหน้าที่เรื่องคำว่า sustain happiness ไม่มีนะฮะจะว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะเราพยายามจะบอกว่าคำว่า depression หรือความเศร้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับเราแต่จริงๆแล้วถ้ามองในมุมของธรรมชาติเนี่ยจริงๆ depression เนี่ยนะฮะมันทำให้เราปรับนะมันทำให้เราอยู่รอดในเวลาที่เราไม่มีอาหารหรือเจออะไรต่างๆที่มันแย่ๆนะครับมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงหรือสถานการณ์ที่ดูไม่มีความหวังได้นะฮะเพราะฉะนั้นไอการคิดถึงความซึมเศร้าหรือ depressive rumination นี่นะฮะจริงๆเนี่ยมันคือพื้นฐานของการแก้ปัญหาของมนุษย์นะโดยเฉพาะในระยะเวลาที่ลำบากนะครับทีนี้อ้าวแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันแปลว่ายังไงนะฮะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยตัวธรรมชาติหรือต้องใช้คำว่าพิมพ์เขียวของร่างกายมนุษย์ของสมองมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีความสุขการที่เรามีความทุกข์หรือเศร้าเนี่ยจริงๆเนี่ยมันอยู่ในพิมพ์เขียวของเราอยู่แล้วนะครับทุกครั้งที่เรามีความสุขขึ้นมานะฮะมันแปลว่ามันเป็นรางวัลอะไรบางอย่างแต่มันไม่อยู่นานเพราะว่าถ้าเราอยู่กับนั้นนานปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไปขัดกับการสืบเผ่าพันธุ์ของเราการอยู่รอดของเรานะฮะซึ่งมันน่าสนใจมากว่าเมื่อเราไม่สามารถที่จะมีสารที่สร้างความสุขอย่างแท้จริงได้เนี่ยนะครับในสมองมันไม่มีฟังก์ชันนี้อยู่เนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะ replicate หรือว่าใช้คำว่าอะไรดีทำอะไรที่มันเป็นของสังเคราะห์ขึ้นมาเช่นยาที่ทำให้มีความสุขนั้นก็ไม่มีเพราะมันไม่มีฟังก์ชันนี้อยู่นึกออกไหมมันเป็นแค่อาจจะเป็นแค่ความรู้สึกของเราสั้นๆเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าจะเตือนตัวเองตลอดเวลานะครับก็คือว่าจริงๆเนี่ยเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้อยู่รอดและสืบพันธุ์เผ่าพันธุ์ของเราต่อไปนะครับถ้าเกิดว่างานที่ทำแล้วมันยากแล้วเราเครียดแต่มันหมายถึงว่าเราจะสามารถที่จะอยู่รอดและสืบเผ่าพันธุ์ต่อไปได้เนี่ยนะก็มันก็ถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสมองของมนุษย์เนี่ยมีทั้งเรื่องสุขและทุกข์ในความหมายของจริงคือบวกกับลบเนี่ยนะฮะเข้ามาตลอดเพื่อให้เราเนี่ยไม่อยู่เฉยๆนะฮะเพื่อเราไม่อยู่เฉยๆความรู้สึกไม่พอความรู้สึกหงุดหงิดเวลาไม่ได้อะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งจากธรรมชาติก็ว่าได้นะฮะดังนั้นถ้าเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแบบนี้เราจะค้นพบว่าจริงๆเนี่ยความรู้สึกไม่พึงพอใจอะไรบางอย่างในชีวิตนี่ผมว่านี่เป็นบทสรุปที่ดีมากความรู้สึกไม่พึงพอใจอะไรบางอย่างในชีวิตความรู้สึกไม่มีความสุขความรู้สึกว่าไอ้นู่นไม่ดีไอ้นั่นไม่พอเนี่ยมันไม่ใช่ข้อบกพร่องของคุณมันไม่ใช่ข้อบกพร่องของคุณนะครับในนี้เขียนบอกว่า if you are unhappy at times there's not a shortcoming that demands urgent repair ไม่ได้มีอะไรต้องซ่อมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไม่มีความสุขหรือการที่เราทุกข์หรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันคือฟังก์ชันที่อยู่ในพิมพ์เขียวของเราต่างหากไม่ได้บอกว่าคุณควรจะต้องอยู่กับงั้นตลอดไปแต่ต้องจะบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรผิดพลาดอะไรนะฮะคือมันถูกดีไซน์มาอยู่แล้วพอเรามองในมุมนี้ปุ๊บเนี่ยผมว่าเราอาจจะเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นอาจจะต้องเข้าใจวิธีการทำงานของสมองของเรามากขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยการใฝ่หาความสุขตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราออกแบบไม่ใช่สิ่งที่เราถูกออกแบบมาเราจำเป็นจะต้องเข้าใจจังหวะสุขกับทุกข์เพื่อเดินหน้าไปให้ชีวิตเนี่ยอาจจะไม่มีความสุขตลอดเป้าหมายจะไม่ใช่ความสุขด้วยซ้ำแต่ทำให้เรามีชีวิตที่ evolve อยู่รอดและเข้าใจมันมากขึ้นต่างหากขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์อนุสาหะครับวันนี้ผมเอาต้องบอกว่าเป็นบทสรุปพาร์ทหนึ่งของบทสรุปของหนังสือชื่อ Think Again เนี่ยนะครับที่พาร์ทหลังๆเขาจะพูดเรื่องของการเลือกเส้นทางชีวิตอะไรพวกนี้นะฮะเรื่องของการเลือกอาชีพการต้องทำตามภาพที่สังคมหวังไว้อะไรประมาณทำนองนี้นะครับคืออดัมแกรนท์เนี่ยเขาก็นอกจากจะเป็นนักเขียนที่ดังมากแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เป็นprofessor อยู่ที่วอร์ตันนะฮะยูเพนนะครับวอร์ตันสกูลเนี่ยนะครับที่ University of Pennsylvania นะครับเขาสอนพวกไอ้ตระกูลพวกตระกูลจิตวิทยาองค์กรอะไรพวกเนี้ยนะฮะทีนี้เขาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเขามีความเชื่อหรือว่ามีความคิดเหมือนที่อาจจะฟังดูแปลกสักหน่อยนะครับโดยเขาบอกว่าการไล่ตามความสุขจะเป็นการไล่ความสุขไปเพื่อให้คือยิ่งไล่ตามความสุขยิ่งหาความสุขได้ยากขึ้นนะครับในหนังสือเนี่ยเขาเขียนบอกว่า if we are not careful the pursuit of happiness can become a recipe for misery นะฮะคือในฐานะที่เป็นนักจิตวิทยาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเขาค้นพบว่าเขาและจริงๆต้องบอกว่าวงการนักจิตวิทยาค้นพบว่าถ้ายิ่งเราให้ความสำคัญกับความสุขหรือว่าพยายามจะหามันมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งมีความสุขน้อยลงเราจะยิ่งรู้สึกไม่ค่อยพอใจหรือว่าไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตตัวเองนั่นเองนะครับเขาบอกว่ามันน่าสนใจว่าทำไมการที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องของความสุขเยอะๆเนี่ยมันเป็นคำสื่อของความซึมเศร้าแล้วกันใช้คำนี้นะฮะในหนังสือเขียนว่า there's even evidence that placing a great deal of importance on happiness is a risk factor for depression ก็คือถ้าเราให้น้ำหนักกับเรื่องของการเรื่องความสำคัญของความสุขเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสซึมเศร้าได้เนี่ยนะฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับมีเหตุผลด้วยกันทั้งหมด4ข้อข้อที่1เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเวลาที่เราตามหาแต่ความสุขเนี่ยนะฮะเราวุ่นวายอยู่กับการวัดค่าหรือว่าประเมินความสุขในชีวิตประเมินชีวิตนั่นเอง evaluating life นะฮะประเมินชีวิตนะฮะแทนที่จะใช้ชีวิตหรือในนี้เขาบอกว่า we get too busy evaluating life to actually experience it ยุ่งเกินไปที่จะประเมินชีวิตว่าตกลงฉันมีความสุขหรือยังฉันได้นู่นได้นี่หรือยังจนลืมที่จะอยู่ในโมเมนต์นั้นๆ นะครับเขาบอกว่าแทนที่จะใช้ชีวิตแล้วมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราบางครั้งเนี่ยเราก็คร่ำครวญถึงชีวิตที่น่าจะสนุกน่าจะมีความสุขกว่านี้นะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งก็คือพูดง่ายๆคือไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองข้อที่สองนะฮะเราพยายามที่จะหาสิ่งที่เรียกว่า peak happiness ก็คือความสุขที่มันเป็นความสุขแบบใหญ่ๆอ่ะนะครับเช่นการวันที่ซื้อรถใหม่หรืออะไรแบบนี้นะฮะแทนที่จะไปให้ความสำคัญกับความสุขเล็กๆโดยลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยมันไม่ได้เป็นmagnitude อย่างเดียวคือไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้เป็นปริมาณที่เยอะๆอย่างเดียวเนี่ยนะครับจำนวนของมันก็สำคัญพอเราให้ความสำคัญกับความสุขชนิดที่เป็น peak happiness เนี่ยเราก็เลยไม่ได้สนใจความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นระหว่างวันนะครับชีวิตคนเราทุกวันเนี่ยมันมีความสุขเกิดขึ้นเล็กน้อยระหว่างวันเนี่ยตลอดเพียงแต่ว่าเราจะเห็นมันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับอันที่สามเนี่ยนะครับเขาให้ความเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราตามล่าหาความสุขมากๆนะฮะเราจะให้ความสำคัญกับ pleasure นะก็คือความความสุขนี่มันมีหลายแบบนะครับ pleasure เป็นความสุขประเภทที่กินไอติมอย่างเงี้ยเป็น pleasure นะความสุขแบบทำปุ๊บได้เลยหรือว่ามันเป็นความสุขแบบฉาบฉวยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราทำแบบนั้นสิ่งที่เราแลกไปบางครั้งมันคือ purpose หรือว่าเป้าหมายจุดมุ่งหมายของชีวิตนะฮะคนที่มีความสุขแบบที่ยั่งยืนกว่าคือคนที่หาความสุขในเชิงของเป้าหมายไม่ใช่ความสุขแบบที่เป็น pleasure นะฮะคือความสุขในเชิงเป้าหมายคือสมมติว่าเราวิ่งมาราธอนเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ดีวิ่งมาราธอนจบนะฮะ ตอนวิ่งมาราธอนไม่สนุกเลยเหนื่อยมากแต่ว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันเป็นความสุขที่จะเรียกว่า pleasure ก็น่าจะเรียกได้ยากนะมันเป็นความสุขที่เต็มไปด้วยความทรมานความเจ็บปวดนะแล้วก็วินัยอะไรต่างๆมากมายแต่มันเป็นความสุขชนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่านี่แหละเขาเชื่อว่าคนเราเนี่ยนะครับให้ตาม purpose หรือตามเป้าหมายเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยจะมีความสุขมากกว่าคนที่ตามหาแต่ความสุขเร็วๆว่างั้นเถอะนะครับประโยคนึงในข้อนี้เขาบอกว่า why enjoymentwaxes and wanes นะก็คือมันก็หายไป enjoyment เนี่ยนะ meaning tends to last คือความหมายเนี่ยมันจะอยู่นะครับแล้วข้อที่4นะครับเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ของความสุขของชาวตะวันตกเนี่ยเป็นลักษณะเชิงปัจเจกนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยพอมันไม่มีปุ๊บมันก็จะรู้สึกว้าเหวหรือว่ารู้สึกเหงานะครับในขณะที่วัฒนธรรมตะวันออกเนี่ยนะครับความสุขจะเป็นในเชิงของเป็นความสุขไม่ใช่เดี่ยวๆอ่ะเป็นความสุขของครอบครัวความสุขที่ใหญ่กว่าแล้วกันจะครอบครัวก็อาจจะสเปซิฟิกกันไปเป็นความสุขของคนจำนวนมากกว่าชุมชนนะใช่ไหมชุมชนดีกว่าเป็นความสุขของชุมชนความสุขของแบบคนของเราอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะที่แบบเป็น collective ซึ่งมันน่าสนใจว่าความรู้สึกอันนี้ของฝั่งตะวันออกเองก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปตามยุคตามสมัยเราก็จะโดดเดี่ยวหรือใช้คำว่าอินดิเพนเดนต์มากขึ้นก็ว่าได้นะก็คือเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความเป็นปัจเจกมากขึ้นก็คล้ายกับทางตะวันตกมากขึ้นนั่นเองนะฮะอดัมแกรนต์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่ามันมีนักเรียนอยู่คนหนึ่งนะฮะเขามาปรึกษาเธอมาปรึกษาเขาเนี่ยบอกว่าตอนที่เลือกวอเตอร์เนี่ยเลือกเพราะว่าอยากจะอยู่โรงเรียนที่ดีที่สุดวอเตอร์นี่ก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่น่าจะดีที่สุดโรงเรียนหนึ่งของโลกเนี่ยนะครับเธอบอกว่าเธอเลือกเนี่ยเพราะว่าอยากเข้าโรงเรียนที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าเธอจะชอบหรือว่ามันจะฟิตกับตัวเธอหรือเปล่านะครับแต่พอตอนนี้เรียนไปแล้วเธอไม่มีความสุขนะครับเธอรู้สึกว่าเธอน่าจะเลือกโรงเรียนที่มี culture ที่ไม่เครียดแบบนี้นะครับแล้วก็มีความเป็นsense of community อ่ะเขาใช้คำว่าในหนังสือใช้คำว่า more carefree culture and stronger sense of community คือมีแบบมีสังคมมีอะไรมากกว่านี้ที่แบบไม่ใช่ว่าเครียดแล้วต่างคนต่างอยู่อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเขารู้สึกว่าที่วอลเตอร์เป็นแบบนั้นเธอรู้สึกว่าที่วอลเตอร์เป็นแบบนั้นนะครับเธอก็เลยบอกว่ารู้สึกตอนนี้เธอเข้าใจตัวเองแล้วเธอก็อยากจะเปลี่ยนโรงเรียนอยากจะลาออกนะครับอดัมแกรนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผ่านไปหลายสัปดาห์นะฮะอดัมแกรนก็เจอกับนักเรียนคนนี้อีกทีนึงเขาแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเธอบอกว่าเธอคิดตกละว่าจะทำยังไงดีแต่ว่าไม่ได้มาจากหนังสือที่อดัมแกรนแนะนำให้ไปอ่านหรืออะไรแบบนี้นะเธอไปเจอเธอไปดูรายการหนึ่งชื่อ Saturday Night Live ซึ่งดังมากเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในรายการนั้นก็คืออดัมแซนเลอร์อดัมแซนเลอร์เนี่ยบอกว่าเวลาคนเราไปเที่ยวเนี่ยนะครับคนเราไปเที่ยวเนี่ยมันมีของบางอย่างที่คุณสามารถหาได้และของบางอย่างที่คุณไม่สามารถหาได้เวลาไปเที่ยวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะรีแลกซ์คุณจะมีอะไรที่เครียดอาจจะหายนะครับคุณจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะฮะคุณจะได้รู้จักคนใหม่ๆอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่อย่าลืมว่าคุณก็ยังคงเป็นคุณนะครับอยู่ดีนะแม้ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนั่นหมายถึงว่าคุณถ้าเกิดคุณเศร้าที่บ้านนะครับคุณก็จะไปสมมติคุณเดินทางไปเที่ยวอิตาลีคุณก็จะเป็นคนเศร้าคนเดิมอะแต่ว่าอยู่ที่อิตาลีเท่านั้นเองรูปในนั้นนะครับมันเป็นรูปนี้ผมให้ดูนะครับ Saturday Night Live นะเห็นไหม The same sad you เนี่ยนะก็เขาก็บอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยนะบางทีเวลาเรารู้สึกอยากจะตามหาความสุขเนี่ยสิ่งแรกที่เราพยายามจะเปลี่ยนเลยคือที่อยู่หรือสิ่งแวดล้อมของเราเราคิดว่าที่เนี่ยทำให้เราไม่มีความสุขถ้าเราไปเที่ยวถ้าเราไปอยู่อีกโรงเรียนนึงถ้าเราอยู่อีกที่ทำงานนึงนะฮะเราจะมีความสุขกว่านี้นะครับแต่หนังสือเขาก็เขียนบอกว่า Hemingway เคยบอกว่า you can't get away from yourself by moving from one place to another คุณไม่สามารถจะหนีตัวเองได้โดยการย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะครับนั่นหมายถึงว่าการที่คุณคิดว่าการแก้ปัญหาคือการเปลี่ยนที่เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวด้วยซ้ำนะครับนักเรียนคนนี้ในที่สุดเธอตัดสินใจว่าเธอจะไม่ย้ายโรงเรียนจูวอเตอร์เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เธอทำคือเธอเป ลี่ยนวิธีการมองโรงเรียนสมัยนะครับแน่นอนว่าเธอคงไม่สามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมของทางโรงเรียนได้แต่เธอสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่า subculture ขึ้นมาได้นะครับสิ่งที่เธอทำก็คือว่าเธอก็เชิญเพื่อนของเธอเนี่ยนะไปดื่มกาแฟด้วยกันทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็พูดคุยกันนะฮะแล้วก็แชร์เรื่องราวต่างๆกันนะครับตอนหลังก็เป็นมีใหญ่ขึ้นมีการดื่มชามีขนมอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าพอผ่านไม่กี่เดือนเนี่ยเธอรู้สึกเปลี่ยนไปกับโรงเรียนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่มันก็มี sense of community เหมือนกันนะแล้วก็เธอมีความสุขเธอดีใจมากที่เธอไม่ได้ย้ายโรงเรียนนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เธอทำที่เรียกว่า tea gathering เนี่ยนะฮะกลายเป็นธรรมเนียมใหม่ของที่นั่นเลยนะฮะแล้วก็เป็นธรรมเนียมในการต้อนรับนักเรียนใหม่นะครับของวอลตันนะฮะสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าเขาสรุปว่าแทนที่จะย้ายที่เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ด้วยการสร้างคอมมูนิตี้ที่เป็นเล็กๆของเราขึ้นมาในแบบที่เราอยากได้เราสร้างขึ้นมาเองจากที่เดิมที่มันมีอยู่นี่แหละนะฮะตอนนี้ก็อาจจะเบาๆหน่อยนะแต่ผมก็ว่าน่าสนใจในเชิงที่ว่าหัวข้อของอันนี้ก็คือว่ายิ่งคุณพยายามที่จะมีความสุขเท่าไหร่บางทีมันยิ่งไม่มีมันกลับกันนะชีวิตมนุษย์มันก็เป็นแบบนี้ได้หลายทีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในหนังสือเล่มนี้เขาพูดคำว่า rethink บ่อยๆก็คือคุณต้องกลับมานั่งคิดจริงๆว่านี่คือสิ่งที่คุณอยากได้หรือเปล่าแล้วก็มันเป็นชีวิตแบบที่คุณอยากได้จริงใช่ไหมไม่ใช่แค่ตามไปเพราะว่ามันเป็นกระแสหรือว่ารู้สึกว่าเราจะไปจะต้องทำเรื่องนี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ5 minutes ครับคุณอยู่กับรวิทย์หาญอุตสาหะครับหากวิธีที่แม่นยำที่สุดในการทำนายความสุขกับความสำเร็จของเราคือการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่นในเชิงคุณภาพและปริมาณนะทั้ง quantity และ quality นี่นะครับตัวที่ความสัมพันธ์เหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงกันในเชิงบวกคำถามคือเราจะทำยังไงเพื่อให้มีการเชื่อมโยงกันในเชิงบวกให้มากที่สุดนะครับคำตอบง่ายมากครับคือการเป็นผู้ให้นะฟังดูแล้วก็แบบเอ๊ะมันจะยังไงต่อนะครับเล่าอย่างนี้ดีกว่านะครับในโลกธุรกิจเนี่ยเรารู้ดีว่าผู้ให้มักเก็บเกี่ยวรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคนที่พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เป็นการพูดที่โด่งดังมากเนี่ยนะครับก็คืออดัมแกรนต์นะฮะอดัมแกรนต์เนี่ยเป็นคนเขียนหนังสือเรื่อง Give and Take นะครับ Give and Take เนี่ยเป็นหนังสือที่มีการกล่าวอ้างถึงเยอะมากเลยนะครับในหนังสือเนี่ยพูดถึงประเด็นเรื่องนึงนะ Giver กับ Taker นี่แหละนะครับในหนังสือเขียนไว้เนี่ยนะครับว่าผู้ให้จะได้ฝึกทักษะในการสร้างเครือข่ายการให้ความร่วมมือการประเมินและการชักจูงดังนั้นในระยะยาวแล้วพวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จสูงสุดเรารู้ด้วยว่าการช่วยเหลือผู้อื่นส่งผลดีต่อสุขภาพและช่วยให้อายุยืนขึ้นผู้คนที่เต็มใจเป็นอาสาสมัครในงานการกุศลต่างๆมีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยน้อยกว่าคนอื่นแถมการช่วยเหลือผู้อื่นยังปกป้องสุขภาพโดยรวมได้มากกว่ากินยาแอสไพรินเพื่อช่วยป้องกันโรคหัวใจถึง2เท่าเลยนะครับคนที่มีอายุ55ปีขึ้นไปซึ่งอาสาทำงานในองค์กรการกุศลอย่างน้อย2แห่งมีแนวโน้มจะเสียชีวิตต่ำลงถึง 44% แน่นอนว่าการคำนวณนี้ได้ควบคุมปัจจัยอื่นแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการออกกำลังกายเพศสถานะภาพสมรสหรือว่าการสูบบุหรี่ต่างๆนานาเหล่านี้การช่วยเหลือคนอื่นให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการออกกำลังกายสัปดาห์ละ4วันหรือการไปโบสถ์ซะอีกนะครับทั้งนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรามากพอกับการเลิกบุหรี่เลยทีเดียวเรารู้สึกดีเวลาให้เพราะเรามักได้รับสิ่งที่นักวิจัยเรียกว่าความรู้สึกล่องลอยของผู้ให้ความช่วยเหลือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือความรู้สึกที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านทางร่างกายเมื่อเราช่วยเหลือผู้คนในการศึกษาหนึ่งผู้เข้าร่วมการทดลองเกือบครึ่งรายงานว่าพวกเขารู้สึกแข็งแรงขึ้นมีพลังมากขึ้นหลังจากช่วยเหลือผู้อื่นนะครับหลายคนยังบอกว่าพวกเขาใจเย็นหดหู่น้อยลงและมีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นบางทีอันเนี้ยมันอาจจะคล้ายๆนะครับการหายจากการเสพยาก็ได้นะครับในหนังสือกล่าวไว้อย่างนี้นะฮะในทางเดียวกันเนี่ยนะครับงานจิตอาสาช่วยลดอาการของโรคซึมเศร้าได้อย่างมหาศาลการช่วยและได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นสามารถลดอาการซึมเศร้าหรือวิตกกังวลได้วัยรุ่นที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นมีความสุขกว่าคนที่ไม่สนใจในการทำเพื่อผู้อื่นมากถึง3เท่าทั้งยังกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมมากกว่าอีกด้วยนะครับการแสดงความเอื้อเฟื้อลดความซึมเศร้าและความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายในวัยรุ่น
การศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นที่มีจิตอาสามักจะมีแนวโน้มที่จะสอบตกหรือว่าตั้งครรภ์หรือว่าใช้สารเสพติดเนี่ยน้อยกว่าวัยรุ่นกลุ่มอื่นนะครับแถมยังมีทักษะทางสังคมมากกว่าและมีการเคารพตัวเองที่สูงกว่าด้วยบางคนอาจจะบอกว่านี่เป็นเพราะคนที่มีจิตอาสามักเป็นคนที่มีสุขภาพดีและมีความสุขอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าการทดลองมากมายเนี่ยมันทำให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าการมีน้ำใจต่อผู้อื่นเป็นสาเหตุนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแข็งแรงขึ้นมีชีวิตยืนยาวขึ้นทั้งยังทำให้ความสัมพันธ์ทางสังคมแน่นแฟนขึ้นและช่วยให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นด้วยนะครับเราจึงพึงพอใจกับชีวิตมากกว่าเดิมคนส่วนใหญ่รู้จักประสบการณ์ว่าเมื่อเราพุ่งความสนใจไปที่ความกังวลเช่นคนนั้นจะมองฉันยังไงนะครับชุดฉันสวยหรือเปล่ารถฉันเท่หรือเปล่าผมฉันทรงดีไหมนะครับหน้าแต่งดีหรือยังนะครับผู้ชายก็อาจจะแบบดูเรื่องแบบอักเซสซอรี่ต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยนะครับมันสร้างความเครียดนะฮะสร้างความเครียดนะครับแล้วมันก็เชื่อมโยงกับความเครียดที่แบบอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะฮะอาจจะเกี่ยวข้องกับอะไรพวกนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับพูดง่ายๆคือว่าคนที่สนใจตัวเองมากกว่าสนใจผู้อื่นเนี่ยนะฮะจะมีความเครียดเยอะอันที่จริงเนี่ยนะครับการให้ทำให้เราแข็งแรงขึ้นและมีความสุขมากขึ้นเพราะว่ามันทำให้เราหมกมุ่นกับตัวเองน้อยลงด้วยนะครับมันเป็นอีกด้านหนึ่งของเรียนนะครับความเครียดและผลกระทบที่มาจากการหมกมุ่นกับตัวเองเนี่ยมันก็น้อยลงตามไปด้วยสตีเวนโพสต์เนี่ยนะครับเคยกล่าวไว้ว่าหนึ่งในสิ่งที่ดีต่อสุขภาพที่สุดที่คนคนหนึ่งจะทำได้นะครับก็คือการเริ่มหมกมุ่นกับตัวเองนะครับรวมถึงเลิกจมอยู่กับความขมขื่นและความมุ่งร้ายหากอยากเป็นแบบนั้นไม่มีวิธีไหนที่ช่วยให้เริ่มหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้ได้ดีเท่ากับการหันไปจดจ่อกับการช่วยเหลือผู้อื่นอีกแล้วนะครับการศึกษาหนึ่งยังแสดงให้เห็นว่าคนที่กังวลเรื่องเงินรู้สึกดีขึ้นเมื่อพวกเขาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ผู้อื่นอีกการศึกษาพบว่าเมื่อเผชิญกับความเครียดคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นจะฟื้นตัวได้ดีกว่าคนที่ไม่ช่วยเหลือใครการทำตัวมีน้ำใจทำให้รู้สึกดีสุขภาพและความสุขของเราจึงได้รับผลกระทบในเชิงอารมณ์บวกมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรู้แบบนี้แล้วพยายามที่จะช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นมันช่วยไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องของสภาวะทางจิตใจอย่างเดียวนะครับมันมีผลบวกด้วยนะฮะในการไปลดความวิตกกังวลและมันทำให้เราหมกมุ่นกับตัวเองน้อยลงด้วยเป็นบวก2เด้งเลยทีเดียวนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หานุสาหะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องของความสุขหรือจะว่าไปคือสิ่งที่ทำแล้วไม่มีความสุขนะฮะผมบทความมาจาก Medium คนเขียนเนี่ยนะฮะเป็นจิตแพทย์นะครับชื่อ Nick Vignol นะครับก็เขียนบทความนี้ดีมากผมบอกเลยนะฮะว่าเขียนแล้วแบบเข้าใจแล้วเราก็นึกภาพตามออกเลยว่าทำไมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราทำแล้วถึงไม่มีความสุขนะครับบทความชื่อว่า6 subtle habits that are sabotaging your happiness ก็คือนิสัยของเราที่อาจจะดูเหมือนเป็นนิสัยที่ไม่ได้แบบเราอาจจะเห็นไม่ชัดนะฮะแต่ว่ามันทำลายความสุขของเรานะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นจิตแพทย์เนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยการมีความสุขไม่ได้เป็นการเติมอะไรเข้าไปการมีความสุขเกิดขึ้นจากการตัดอะไรออกต่างหากโอ้ประโยคนี้ฟังแล้วแบบโอ้ลึกซึ้งนะฮะการมีความสุขไม่ได้เกิดจากการเติมอะไรเข้าไปนะหลายครั้งบางทีมันคือการตัดอะไรบางอย่างออกต่างหากนะครับเราต้องรู้ว่าเราจะต้องตัดอะไรนะเพื่อให้เรามีความสุขมากขึ้นนะครับเขาเองเนี่ยช่วยคนไข้มามากมายนะครับที่เขาได้มีโอกาสรักษาได้มีโอกาสทำงานด้วยแล้วเขาค้นพบว่า6นิสัยที่คนเราชอบเป็นแต่เราชอบไม่รู้ตัวเนี่ยถ้าตัดออกไปได้นะจะมีความสุขมากขึ้นนะครับนิสัยที่1เขาบอกว่า worrying about the future and other people's opinion of you นะครับก็คือคุณกังวลเกี่ยวกับอนาคตนะครับแล้วก็ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของคนอื่นที่มีต่อคุณนะครับคือเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะการกังวลเนี่ยมันเป็นนิสัยทางอารมณ์ชนิดหนึ่งนะครับก็คือเราพยายามที่จะแก้ปัญหานะครับที่มี2อันนะฮะ1แก้ไม่ได้นะครับกับ2มันไม่ใช่ปัญหาจริงๆนะฮะที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าการที่เรากำลังพยายามทำอะไรสักอย่างอยู่คือพยายามแก้อะไรสักอย่างอยู่เนี่ยมันรู้สึก productive เราวอรี่เพราะเราอยากจะ productive นะฮะโอ้เป็นมุมที่แปลกมากพอเราวอรี่รู้สึกอยากจะ productive เนี่ยมันเหมือนว่าเราได้ทำอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้เราเข้าไปสู่กระบวนการที่แบบเหมือนแบบ helplessness อะรู้สึกแบบ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะฮะแล้วความวอรี่เนี่ยมันยังทำให้เรามีเขาเรียกว่า illusion of control คอนเซปต์ของการวิตกกังวลเนี่ยคือเราอ่ะอยากจะมีเขาเรียกอยากจะมีความรู้สึกว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่นะส่วนใหญ่เราคุมอะไรไม่ได้นะครับบางทีเนี่ยของมันแย่เนี่ยนะฮะเราทำอะไรไม่ได้เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นกับเราสิ่งที่เราไม่อยากเจอเกิดขึ้นกับเรานะครับมันเราควบคุมอะไรไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องยอมรับความจริงครับว่าหนึ่งสิ่งแย่ๆเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราหรือคนที่เรารักณอนาคตได้ในอนาคตได้นะครับหรือบางคนเนี่ยที่มาเรามาประสบพบเจอเนี่ยก็คือเขาไม่ชอบเราจริงๆเขาอาจจะไม่ชอบเราจริงเขาอาจจะนิสัยไม่ดีจริงๆนะครับการที่เราวอรี่เกินไปเรากังวลเกินไปเนี่ยมันเป็นการปฏิเสธความจริง2ข้อเนี่ยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแย่ๆก็เกิดขึ้นกับเราได้นะครับแล้วบางทีบางคนก็ไม่ชอบเราจริงๆเราพยายามปฏิเสธด้วยการวอรี่นะเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็เราพยายามที่จะควบคุมในสิ่งที่เราไม่มีทางควบคุมได้อยู่แล้วนี่ครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะฮะการวอรี่ไปการกังวลกังวลไปก็ไม่ช่วยเปลี่ยนอะไรนะครับแต่ว่ามันจะไปทำให้เราเนี่ยกลายเป็นโรควิตกกังวลได้ถ้าเกิดว่าเราเหมือนกับเนี่ยวอรี่เยอะๆนะครับอยู่หรือเปล่าคือเรา solving the problem หรือเปล่าหรือเราแค่วอรี่ว่าเราอยากจะ solve the problem กันแน่เนี่ยอันสำคัญที่หนึ่งนะฮะอันที่สองก็คือความวอรี่ความวิตกกังวลของเราเนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรให้เราแก้ปัญหาได้บ้างเราจะได้รับคำตอบว่าส่วนใหญ่ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีนิสัยใหม่เราจะเลิกกังวลแต่เราจะไปแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาจริงๆให้ได้นะฮะอันนี้คือประเด็นสำคัญของเรื่องนี้นะครับข้อ2เขาบอกว่าความนิสัยที่2ที่ไม่ดีนะฮะที่ทำให้เราไม่มีความสุขเนี่ยก็คือ isolating yourself when you are feeling down นะครับคือหลายครั้งเนี่ยคนจะรู้สึกว่าเวลาเราอย่างนี้นะครับเราก็จะแบบไม่อยากเจอใครเราไม่อยากแสดงความเศร้าให้คนอื่นเห็นนะครับเราก็เลยเก็บตัวอะไรแบบนี้นะฮะมันก็จะมีฟิลแบบนั้นอยู่พอสมควรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนนี้ซึ่งเขาเป็นคุณหมอจิตแพทย์นะเขาบอกว่าไม่ควรทำแบบนั้นเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาต่อต้านความเศร้าที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยนะครับคือความรักและการสนับสนุนจากคนที่เป็นห่วงเรานะครับคือคำนี้เขาเขียนไว้เลย the most powerful and antidepressant known to man ฮะ loving support from people who care นะเนี่ยเวลาเราเศร้านะฮะอย่าแยกตัวเองไปจากคนอื่นนะครับให้ไปพูดคุยนะครับเราต้องการคนฮะเราต้องการการ support จากคนนะครับอันนี้ก็คืออันที่2นะครับข้อ3ก็คือ keep quiet and going with the flow นะฮะคือมนุษย์เราเนี่ยไม่ค่อยชอบคอนฟลิกต์เท่าไหร่นะฮะคนส่วนใหญ่นะไม่ชอบคอนฟลิกต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเป็นโหมดแบบเขาเรียกว่าเป็นโหมดปกติของเราเนี่ยเราจะแพสซีฟแล้วเราก็จะถ้าอะไรแบบไม่หนักหนาสาหัสกันไปเราก็ยอมนะฮะเราจะค่อนข้างเงียบๆมันก็จะเป็นลักษณะอยู่ในโหมดของแพสซีฟนะครับเราไม่ชอบเป็นคนแอกเรสซีฟนี่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะแต่ว่าจริงๆในความเป็นจริงเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเราควรจะเป็นคนที่แอสเซอร์ทีฟนะฮะคือถ้าแพสซีฟอยู่ข้างนึงเนี่ยแอกเรสซีฟอยู่อีกข้างนึงแอสเซอร์ทีฟอยู่ตรงกลางนะครับแอสเซอร์ทีฟเนี่ยคือยืนหยัดกับสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เป็น value ของเรานะครับ เราสามารถปฏิเสธได้นะครับว่าอะไรที่เราไม่อยากทำนะฮะนั่นหมายความว่าสิ่งที่ควรจะต้องฝึกทำมีอยู่ด้วยกัน3อย่างนะครับคือ1เราอยากได้เราต้องบอก2เวลาเราต้องการจะไม่ทำอะไรเราต้องบอกนะครับ3เราพูดทั้งหมดนี้ในวิธีการที่1ชัดเจน2มีความเคารพกับความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นและข้อที่3ก็คือตรงไปตรงมานะครับนี่คือวิธีการที่จะทำให้เรามี1มี self esteem ที่ดีนะครับเคารพตัวเองนะครับมีความมั่นใจนะมีความมั่นใจในตัวเองมี self esteem เคารพตัวเองนะครับทั้ง3คำนี้คือความหมายของคำว่า assertiveness นะฮะแล้วเราก็จะที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราจะต้องไม่ยอมที่จะทิ้งความเชื่อหรือ value ของเราไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามนะครับข้อที่4นะฮะ talking trash to yourself in your head อันนี้เป็นสิ่งที่แบบ อันตรายมากนะครับคือเราเนี่ยพูดกับตัวเองตลอดเวลาเราจะไม่รู้นะจริงๆเขาบอกว่าเราพูดกับตัวเองมาตั้งแต่อายุประมาณ5ขวบเนี่ยเรามีระบบการพูดกับตัวเองเป็น operating system ที่วิ่งอยู่ในแบ็คกราวด์ของชีวิตเราตลอดเวลาเราพูดตัวเองตลอดเวลานะครับเช่นสมมติว่านี้เราเดินไปออฟฟิศเราจะคิดว่าเอ๊ะฉันผมทรงใหม่ฉันคนจะชอบไหมนะหรือว่ารองเท้าคู่นี้เขาจะหาว่ามันดูแบบไม่เข้ากับวัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนั่นคือเราจะพูดกับตัวเองตลอดเวลานะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมี2เรื่อง1ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะพูดกับตัวเองมีเซลฟ์ทอล์คตลอดเวลานะครับหรือ2มีเนกาทีฟเซลฟ์ทอล์คเขาเรียกว่าแบบเป็น very judgmental หรือ very negative self talk นะฮะคือเวลาลองคิดดูนะฮะบางอย่างที่เราพูดกับตัวเราเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดออกมาข้างนอกพูดกับตัวเองกับพูดข้างในใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราพูดสิ่งนั้นออกมาข้างนอกเนี่ยเราอาจจะไม่มีเพื่อนไม่มีงานทำนะฮะอาจจะมีแบบหมายจับเต็มไปหมดเลยเพราะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันบางทีมัน aggressive มากที่เราพูดกับตัวเองอ่ะนะครับอันนี้ไม่ดีนะ negative self talk เนี่ย อันตรายมากเพราะว่า negative self talk เนี่ยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยเราจะรู้สึกเหมือนว่ามันช่วยให้เราอาจจะช่วยให้เราแบบอะไรอ่ะเป็นแบบติดดินมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยแต่ negative self talk มันเป็นแนวทำลายล้างฮะหลายคนคิดว่าถ้าเกิดเราไม่มี negative ไม่มี negative self talk เราก็จะไม่มีแบบไม่มีวินัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ใช่คนจำนวนมากที่สามารถประสบความสำเร็จโดยที่มีวินัยด้วยแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยเนี่ยเราไม่จำเป็นต้อง negative self talk กับตัวเองก็ได้ negative self talk เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยซึมเศร้านะครับจะทำให้เราเนี่ยบางทีก็เป็นแบบรู้สึกผิดแบบเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า chronological guilty นะครับหรือบางทีรู้สึก helpless รู้สึกแบบไร้ความหวังก็ไม่ดีนะครับข้อที่5ก็บอกว่า trying to manage your stress นะฮะคนที่จะพยายามที่จะบริหารจัดการความเครียดนะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือบริหารได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นทางออกที่ยั่งยืนนะครับเราเนี่ยมีคือคนที่ทำแบบบริหารจัดการความเครียดจะมีอาการแบบเป็นความเครียดแบบเรื้อรังนะฮะทีนี้คุณอาจจะสงสัยว่าอ้าวเราไม่บริหารจัดการความเครียดให้ทำอะไรอ่ะเครียดก็ต้องบริหารจัดการดินะครับจริง stress management ทั้งหลายเนี่ยนะครับคือเราจะบอกว่าเราเครียดเนี่ยเราจะไปแบบดูหนังอะไรเงี้ยกินไอติมอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนกับการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุด้วยปาสเตอร์ปาสเตอร์ยาเราไปแปะแผลใหญ่ๆอ่ะนึกออกไหมฮะเพราะจริงการแก้ปัญหาที่ความเครียดเนี่ยมันต้องเป็นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะความเครียดเนี่ยมันเป็นปลายเหตุมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากต้นเหตุอะไรบางอย่างนะครับเช่นทำงานเราเยอะเกินไปแล้วเพราะเราไม่สามารถปฏิเสธงานได้เราเซโนไม่เป็นนะฮะในสุดเราก็จะรับงานมาเยอะเกินไปทำไม่ทันคุณภาพงานก็ไม่ดีเราก็เครียดคุณจะไปกินไอติมอีกกี่อันคุณจะดูหนังกี่เรื่องคุณก็ไม่หายเครียดเพราะว่าต้นเหตุของมันยังอยู่ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาจึงไม่ใช่การไปกินไอติมไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องไปแก้ปัญหาที่ตัวต้นเหตุจริงๆนะครับไม่งั้นมันก็ไม่มีทางหายนะครับการที่เราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนี่ยมันเป็นเหมือนอย่างที่บอกฮะมันเป็นการแก้ปัญหาประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกถ้าต้นเหตุยังอยู่นะครับข้อที่6นะฮะ believing in your own thoughts unconditionally เขาบอกว่านิสัยอันเนี้ยอันตรายที่สุดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีเหมือนกับเรามีความเคารพกับความคิดของเราเองมากซึ่งฟังดูมันก็เหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราคิดอย่างเงี้ยปุ๊บบางทีเนี่ยมันทำให้เราเครียดมากๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า เราคิดว่าเพื่อนร่วมงานเราต้องคิดแน่เลยว่าเราเป็นคนขี้เกียจนะครับคำถามก็คือแล้วไงต่อคือเขาคิดว่าเราเป็นคนขี้เกียจแล้วไงนะครับการที่คนอื่นคิดว่าเราเป็นคนขี้เกียจเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งในความเป็นจริงเลยนะครับแต่ทุกครั้งที่เรามีไอ้เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะทุกครั้งที่มีความคิดโผล่มาในหัวเราเนี่ยมันจะได้รับการสนใจอย่างมากเลยนะฮะเราจะใช้พลังงานเยอะมากเลยสมมติมีคนไม่ชอบเราคิดว่าเราขี้เกียจสมมตินะครับเราจะใช้พลังงานไปคิดเกี่ยวกับมันเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยอ่ะมันเปลืองพลังงานแล้วมันก็ไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรดังนั้นเวลาเราคิดอะไรขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเราต้องรู้เสมอว่าความคิดของเราเนี่ยได้รับ attention สูงมากและใช้พลังงานเยอะมากถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับเรานะครับโยนมันทิ้งไปซะนะฮะเราต้องฝึกนิสัยการโยนความคิดตัวเองทิ้งไปบ้างนะครับการคือบางทีเราต้องสงสัยในความคิดตัวเองว่าจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์กับเราหรือมันเป็นโทษกับเรากันแน่นะฮะแล้วมันจะช่วยเราในการพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นนะครับ6อย่างนี้นะครับผมทวนอีกครั้งนึงนะครับ มันคือ6 subtle habits that are sabotaging your happiness นะครับอันที่หนึ่งก็คือ worrying about the future and other people's opinions of you นะฮะอันที่สองคือ isolating yourself when you're feeling down นะฮะอันที่สามคือ keeping quiet and going with the flow นะฮะอันที่สี่คือ talking trash to yourself in your head อันที่ห้า trying to manage your stress นะครับและหก believing your own thoughts unconditionally นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ5 minutes ครับคุณอยู่กับประวิทย์หาญอุตสาหะครับเราเนี่ยก็เป็นมนุษย์ที่โดยส่วนใหญ่นะฮะเราส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยเราก็อยากทำให้คนอื่นพอใจอยากให้คนอื่นชอบเรานะครับอยากเป็นส่วนหนึ่งของอะไรสักอย่างอยากเป็นที่ต้องการดังนั้นเมื่อใครสักคนขอให้เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับใน default mode หรือว่าโหมดปกติเนี่ยเราก็คงอยากจะตอบตกลงนะฮะทุกครั้งที่เราตกปากรับคำในสิ่งที่เราไม่ได้สนใจหรือไม่ได้อยากทำจริงๆเนี่ยเท่ากับว่าเรากำลังขโมยเวลาสำหรับสิ่งต่างๆและคนต่างๆที่เรารักไปนะฮะในความจริงก็คือ1วันมันมีเวลาเท่ากันทุกคน24ชั่วโมงนะครับหลังจากใช้เวลาทำงานเดินทางอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมถึงการนอนแล้วเนี่ยคุณมีเวลาเหลือไม่เยอะนะฮะกับการใช้ชีวิตที่มีประสิทธิภาพดังนั้นก่อนจะตอบตกลงกับใครเนี่ยถามตัวเองให้ดีก่อนว่าอยากตกลงจริงหรือเปล่าอย่าให้การตอบ say yes เนี่ยเป็น default mode ตลอดเวลาจริงๆหลายคนทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าการปฏิเสธเป็นเรื่องยากคุณรู้สึกว่าเวลาปฏิเสธใครเนี่ยเรากำลังทำร้ายน้ำใจเขาหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่เลยนะจริงๆมันเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยซ้ำถ้าจะมองแบบนั้นนะคุณสามารถควบคุมเวลาได้ดีขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่คุณปฏิเสธไปเนี่ยถ้าเกิดคุณทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำคือคุณฝืนไปทำให้เขาเนี่ยคุณก็ทำได้ไม่ได้อยู่ดีสรุปไม่เวิร์กทั้งคู่นะครับมันมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ The Power of No นะฮะซึ่งหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องประเด็นนี้ไว้อย่างดีมากเลยนะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสัญญาณของตัวเราครับที่บ่งบอกว่าตอนที่คุณตอบตกลงอ่ะจริงๆแล้วคุณอยากปฏิเสธถ้าคุณมีสัญญาณเหล่านี้นะฮะลองเช็คตัวเองดูแล้วก็พยายามปฏิเสธให้ได้ครั้งต่อไปนะครับสัญญาณที่1คุณเลี่ยงที่จะพูดในสิ่งที่คิดสัญญาณที่2คุณรู้สึกว่าการแสดงความคิดเห็นที่ต่างจากอีกฝ่ายเป็นเรื่องที่ยากมากสัญญาณที่3คุณให้ความสำคัญกับความต้องการของคนอื่นมากกว่าตัวเองเสมอสัญญาณที่4คุณไม่ยี่ระหากใครสักคนจะเข้ามารับผิดชอบงานนั้นแทนหรือกำกับว่าคุณควรจะทำอะไรสัญญาณที่5คุณรู้สึกว่าการหาคำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเองต้องการเป็นเรื่องยากมากสัญญาณที่6คุณกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหากคุณปฏิเสธสัญญาณที่7คุณรู้สึกผิดเมื่อคุณปฏิเสธแม้มันจะเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากทำเลยก็ตามนะครับบางอันก็ชัดเจนบางอันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่สัญญาณพวกนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำนะฮะถ้าคุณเป็นคนประเภทที่ช่างเอาอกเอาใจนะฮะก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเพราะว่าคุณจะทำให้ผู้คนจำนวนมากมีความสุขได้หากคุณหยิบยื่นความเอื้อเฟื้อและความช่วยเหลือในทางที่เหมาะสมคุณแค่ต้องเลิกเอาใจทุกคนตลอดเวลาก็เท่านั้นเองแล้วเลือกว่าใครคือคนที่ควรได้รับประโยชน์จากคุณและสิ่งใดที่สำคัญต่อคุณนะครับคุณต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของตัวเองเสมอนะฮะอย่าละเลยตัวเองนะครับโดยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยต้องระวังนะครับหากคุณตอบรับมากเกินไปนะคุณจะเสียสมดุลของการใช้ชีวิตได้แล้วคนจำนวนมากเป็นแบบนี้โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่ต้องทำอันหนึ่งก็คือว่าต้องกำหนดขอบเขตของสิ่งที่จะตอบรับโดยถามตัวเองว่าอะไรนะอะไรทำให้คุณยอมรับปากในเรื่องที่ขัดกับความรู้สึกของตัวเองอย่างสิ้นเชิงคุณทำเช่นนั้นเพราะกลัวปฏิกิริยาของอีกฝ่ายที่คุณปฏิเสธหรือไม่นะฮะเช่นกลัวเขาไม่รักหรือเปล่าหรือว่ากลัวเขาจะโกรธหรือเปล่าผู้คนส่วนใหญ่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เพราะกลัวจะไม่ได้รับการยอมรับหรือถูกมองว่าเป็นพวกไม่เอาไหนและไม่สมบูรณ์แบบความกังวลเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่เด็กและต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเลยนะฮะบางทีนะครับวิธีกำหนดขอบเขตซึ่งอาจจะช่วยให้คุณตอบตกลงในเรื่องสำคัญและไม่กลัวหรือรู้สึกผิดที่จะปฏิเสธคนอื่นนั้นมีอยู่มากมายแม้ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ตกปากรับคำทุกเรื่องจนเป็นนิสัยเป็นมิสเตอร์เยสเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นง่ายมากระหว่างที่คุณกำลังพยายามปีนขึ้นไปอย่างขั้นสูงๆของเรื่องอาชีพการงานหรือเรื่องอะไรทำนองนี้เนี่ยเพราะคิดไม่ออกว่าการปฏิเสธเจ้านายมันจะดีได้ยังไงนะฮะ แต่หากคุณกำลังทำงานที่มีกำหนดเส้นตายและยังตอบรับคำขอของเจ้านายแทนที่จะปฏิเสธอธิบายเหตุผลในที่สุดคุณภาพงานคุณจะตกต่ำแล้วมันจะกลายเป็นโทษกับคุณเองงานก็จะไม่ดีดังนั้นจึงต้องรู้สึกวิธีการปฏิเสธโดยไม่รู้สึกแย่นะครับสำหรับคนทั่วไปในการปฏิเสธจะดูเป็นเรื่องยากนะฮะแต่ว่าวิธีการพูดเหล่านี้และความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยจะช่วยได้นะครับเราอาจจะปฏิเสธโดยให้เหตุผลเช่นขอโทษจริงๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมยังไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้นะเพราะว่าตอนนี้ผมมีงานอื่นที่มันรับเข้ามาก่อนละมันออคคิวไพมันเต็มแล้วนะครับทำไม่ได้จริงถ้าทำงานที่ผมถืออยู่ก็จะแย่งานที่จะรับมาจากคุณก็จะแย่เช่นกันหรือจะพูดแบบนี้ก็ได้ครับขอคิดดูก่อนนะครับใช้คำตอบภายหลังนะฮะอีกอันนึงก็คือฉันคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับงานนี้นะครับคิดว่าเพื่อนเราอีกคนนึงน่าจะเหมาะกับงานนี้มากกว่านะครับตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ผมทำได้นะผมสามารถทำงานนี้ได้คาดว่ากี่เดือนนะฮะหรืออาจจะบอกว่าจริงๆผมยังช่วยเรื่องนี้ไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมสามารถช่วยได้คือเรื่องอะไรนะนี่เป็นวิธีการตอบปฏิเสธต่างๆที่ใช้ diplomatic skill นะครับหรือเราอาจจะบอกไปตรงๆเลยว่า อยากทำนะอยากทำแต่ด้วยข้อจำกัดต่างๆเรายังไม่สามารถทำได้จริงๆนะครับการเริ่มฝึกปฏิเสธเนี่ยควรจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนนะฮะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ตอบตกลงมาตลอดชีวิตเนี่ยนะเพื่อให้คุณเข้าใจทำไมต้องเริ่มจากเรื่องเล็กนะครับเพื่อตัวคุณเองเพื่อให้คุณเข้าใจว่าคำปฏิเสธของคุณไม่ได้ทำให้โลกของคุณพังทลายลงมานะครับตอนแรกคุณจะรู้สึกกลัวนะในการปฏิเสธแต่พอเริ่มปฏิเสธปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นานะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มลำดับความใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีคนถามอีกครับว่าเอ๊ะการปฏิเสธเรื่องต่างๆแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราเสียโอกาสในชีวิตหรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกมันเป็นแบบนั้นนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการประวิงเวลาไว้นะครับเช่นอาจจะบอกว่าขอบคุณนะแต่ฉันขอจัดตารางเวลาสำหรับสิ่งที่ต้องทำก่อนแล้วจะรีบให้คำตอบทันทีภายใน7วันเป็นต้นหรือฉันกำลังทำ A B C อยู่คุณอยากให้ฉันวางมือจากงานไหนเพื่อมาทำงานนี้ก่อนอันนี้จะเป็นวิธีการคุยกับเจ้านายนะครับในกรณีที่คุณกำลังก่อตั้งธุรกิจใหม่ก็เช่นกันอย่าพยายามเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนจงจำกัดวงแคบลงการจำกัดวงแคบลงหรือเราโฟกัสก็เป็นการปฏิเสธอย่างหนึ่งนะปฏิเสธลูกค้ากลุ่มที่เราจะไม่โฟกัสนั่นเองนะครับเขาจะได้เห็นว่าเราเชี่ยวชาญในด้านอะไรจริงๆทุกธุรกิจควรจะทำแบบนี้อย่าลืมว่าชีวิตคุณต้องใช้เพื่อตัวเองบ้างไม่ใช่เพื่อคนอื่นตลอดเวลาไม่ใช่นั้นคุณก็จะได้วิ่งไปเรื่อยๆจนไม่มีวันสิ้นสุดนะครับทำงานหามรุ่งหามค่ำพยายามเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนและรู้สึกว่าไม่มีอะไรสักอย่างที่มีแววจะลงเอยด้วยดีเลยนะฮะลองคิดดูนะครับว่าคุณจะปล่อยให้เพื่อนรักทำงานจนล้มหมอนนอนเสือหรือเปล่าคงไม่ใช่ไหมแต่ถ้าทำไมเราถึงปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนั้นนะฮะบางครั้งเราต้องตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะปล่อยมือจากบางอย่างบางสิ่งบ้างเพื่อให้เรามีชีวิตที่จะโฟกัสกับเรื่องสำคัญจริงๆนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะธรรมชาติของบางคนปฏิเสธคงไม่เป็นจริงๆนะฮะแต่ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มีคุณภาพมีชีวิตที่สมดุลเนี่ยเรื่องนี้คือสกิลที่สำคัญมากที่สุดอันนึงขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ5 minutes ครับคุณอยู่กับรวิทย์หาญอุตสาหะครับวันนี้มาชวนคุยเรื่องสิ่งรบกวนต่อนะครับแต่ว่าครั้งนี้นี่เป็นสิ่งรบกวนภายในนะฮะมนุษย์เนี่ยเป็นระบบถ้าเรามองมนุษย์เป็นระบบเนี่ยเป็นซิสเต็มที่ซับซ้อนมากนะครับเรามีการทำงานที่แม้แต่ถึงทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่เข้าใจทั้งหมดเลยนะครับในการทำงานของมนุษย์เนี่ยนะฮะซึ่งก็เหมือนกับระบบทุกระบบเนี่ยถ้าเรามองมันเป็นซิสเต็มใหญ่ๆเนี่ยนะฮะมันต้องมีการบำรุงรักษานะฮะแล้วก็มีการเตือนเมื่ออะไรที่มันจะเสียจะพังนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราดูหน้าจอของรถยนต์เนี่ยนะฮะอะไรพังจะเสียจะพังมันก็จะเตือนขึ้นมาแบบนั้นเป็นต้นนะครับเหมือนไฟเตือนในรถยนต์เนี่ยร่างกายเราก็มีสัญญาณเหมือนกันนะฮะผ่านความนึกคิดอารมณ์อาการไม่สบายความรู้สึกต่างๆเพื่อเตือนว่าบางอย่างผิดปกตินะครับต้องใส่ใจเนื่องจากระบบในตัวเราซับซ้อนเหลือเกินเนี่ยนะครับจึงมีสาเหตุที่ทำให้ไฟแจ้งเตือนเนี่ยมันทำงานบ่อยนะฮะเราก็ต้องมาดูว่าเราจะรับมือกับแต่ละเรื่องได้ยังไงบ้างนะครับสิ่งรบกวนอันหนึ่งที่มาบ่อยๆก็คือความหิวและความกระหายนะฮะอาหารและน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์เป็นอย่างมากนะครับไม่มีสองอย่างนี้ในระยะหนึ่งเนี่ยเราจะตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จ
ึงให้ความสำคัญกับ2เรื่องนี้นะครับเวลาเราหิวหรือเรากระหายเนี่ยนะครับเราจึงคิดอะไรไม่ค่อยออกสังเกตไหมฮะเวลาคิดงานแบบหิวมากๆเนี่ยคิดไม่ออกนะฮะใจเราเนี่ยมันจะปรับเป็นโหมดเอาชีวิตรอดนะครับวางเรื่องทั้งหลายแล้วก็สนใจกับการหาของมาให้เติมเพื่อบรรเทาความหิวหรือความกระหายนะฮะเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยต่อคุณนั่งทำงานอยู่เนี่ยนะสมมติคุณนั่งทำงานอยู่ชิ้นนึงทำงานนั้นเสร็จไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเกิดคุณตายเพราะว่าหิวตายหรือว่ากระหายน้ำตายนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเขาถึงพยายามบอกว่าการดื่มน้ำให้เพียงพอเนี่ยนะฮะมันสำคัญนะครับต่อ performance การทำงานแม้ว่าทุกวันนี้เราจะนั่งทำงานในออฟฟิศไม่ได้ออกไปล่าสัตว์แล้วก็ตามเนี่ยนะฮะหนังสือเล่มนี้บอกเลยว่าเวลาเข้าสอบหรือเข้าประชุมเนี่ยขอให้พกน้ำสักขวดหนึ่งไว้หรือว่าถ้าคุณเป็นคนหิวง่ายเนี่ยก็ควรจะพกของว่างสักนิดหนึ่งนะครับกาแฟอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีหนักนะในกรณีนี้เพราะว่าบางทีมันยิ่งรบกวนเรามากขึ้นนะครับแต่ในกรณีเนี่ยไม่ควรจะกินดื่มให้มากเกินไปเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงที่ต้องมีสมาธินะครับเพราะว่าเวลากินอาหารเนี่ยเราต้องย่อยอาหารถูกไหมนะครับมันก็จะทำให้บางทีเราง่วงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็ขัดขวางการทำงานนะครับก็ต้องหาสมดุลให้ดีอันนี้ขั้นที่หนึ่งคือเรื่องของการหิวและความกระหายนะครับความเจ็บปวดไม่สบายกายไม่สบายใจอันนี้แน่นอนนะฮะเมื่อเราไม่สบายกายไม่สบายใจไม่ต้องเป็นอะไรเยอะหรอกครับเอาแค่ปวดท้องมวนท้องเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยต้องบอกว่าทำงานได้ไม่ดีแล้วนะครับมีงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าความเจ็บปวดมีผลเสียต่อทั้งความจำและสมาธินะครับเนื่องจากว่าความเจ็บปวดเนี่ยมุ่งหมายที่จะดึงความสนใจสิ่งสำคัญจึงเป็นการป้องกันนะฮะโอกาสหรือว่าลดโอกาสในการเจ็บปวดแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นก็รีบบรรเทานะครับยืดเส้นยืดสายก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับวิธีง่ายที่สุดที่จะป้องกันและบรรเทาความเจ็บปวดทางร่างกายส่วนใหญ่คือการลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายบ้างนะครับผู้เขียนบอกว่าการไม่ได้ยืดเส้นยืดสายเนี่ยทำให้มีส่วนทำให้เราเป็นออฟฟิศซินโดรมเยอะนะครับการยืดเส้นยืดสายสำคัญมากจนสัตว์แทบทุกชนิดนะครับรู้จักวิธีการยืดเส้นยืดสายโดยสัญชาตญาณและทำอย่างนั้นเสมอตลอดทั้งวันนะฮะนกใช้เวลาเหยียดปีกอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะโผล่บินเวลาแมวตื่นนอนใครเลี้ยงแมวจะนึกออกนะครับมันจะยืดเหยียดหัวคอขาและหลังก่อนเป็นประจำนอกจากเหยียดตัวแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเลี้ยงสุนัขนะฮะสุนัขชอบสะบัดตัวเพื่อคลายกล้ามเนื้อด้วยนะฮะอันที่จริงถ้ายืดเหยียดร่างกายแบบโยคะก็ตั้งชื่อตามสัตว์ทั้งหลายนะครับเช่นถ้าสุนัขหมอบสุนัขแงนงูถ้าแมวถ้าบัวถ้าอูฐถ้ากบอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับแต่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าคนเราไม่เห็นหรือว่าเลิกเห็นความสำคัญของการยืดเหยียดร่างกายนะครับหลายคนไม่ทำแม้กระทั่งบิดขี้เกียจเวลาตื่นนอนตอนเช้าซึ่งจัดว่าเป็นอาการตอบสนองตามสัญชาตญาณนะครับดังนั้นเนี่ยการยืดเหยียดร่างกายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าที่คิดนะครับขอให้เผื่อเวลาสักนิดหนึ่งในกิจวัตรประจำวันของคุณเนี่ยให้มีเวลายืดเหยียดร่างกายนะครับแล้วคุณจะพบว่าคุณมีสมาธิในการทำงานที่ดีขึ้นนะฮะอิริยาบถก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับคือท่านั่งท่ายืนท่าเดินท่านอนเนี่ยอันเนี้ยทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะว่าทำยังไงให้ดีนะครับต้องคอยเตือนตัวเองนะครับปรับระดับของเก้าอี้ให้เหมาะสมนะครับท่าวางคอมพิวเตอร์เหมาะสมนะฮะพวกนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสมาธิทั้งสิ้นเลยนะฮะ อารมณ์ก็เป็นสิ่งรบกวนภายในอีกอย่างที่รุนแรงนะครับวิธีการทำให้อารมณ์ที่มันรบกวนเราตลอดเวลาเนี่ยไม่มารบกวนงานของเราเนี่ยก็คือการรู้เห็นทันถึงอารมณ์นะฮะคือเวลาเราปล่อยให้อารมณ์อะไรก็ตามเนี่ยมันรบกวนเราอยู่นานเช่นอารมณ์โกรธอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เหมือนสุมไฟยิ่งเก็บกดมากก็มีอารมณ์รุนแรงมากอารมณ์รุนแรงมากก็ยิ่งรบกวนสมาธิอารมณ์เนี่ยเมื่อเก็บกดไว้ทำให้เราหมดแรงโดยไม่รู้ตัวนะครับใจส่วนหนึ่งเนี่ยพยายามจะแสดงอารมณ์นั้นอีกส่วนหนึ่งพยายามกักเก็บไว้สภาพแบบนี้เนี่ยมันสิ้นเปลืองพลังงานสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาวิธีการจัดการใครที่เจอสภาพแบบที่มีอารมณ์คุกรุ่นตลอดเวลาในการทำงานเนี่ยนะฮะจะมีปัญหาทั้งร่างกายและจิตใจนะครับเช่นมีอาการซึมเศร้านอนไม่หลับอ่อนเพลียชุนเฉียวง่ายอารมณ์แปรปรวนขี้โมโหฟันร้ายภูมิคุ้มกันอ่อนแอเจ็บปวดเรื้อรังหรือแม้กระทั่งเสพติดอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งส่งผลต่อสมาธิมากขึ้นไปอีกนะครับนอกเหนือจากเรื่องอารมณ์เนี่ยมันก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไปอีกเช่นความเครียดนะครับ เรื่องของความวิตกกังวลนะฮะอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีกับการจัดการกับเรื่องพวกนี้นะครับตอนนี้เราคงจะไม่ลงดีเทลว่าเราจะทำอะไรกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราได้พูดกันมาเยอะพอสมควรแล้วแต่ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันต้องถูกจัดการนะอย่าปล่อยทิ้งไว้ถ้าเครียดติดต่อกันนานๆอย่าทำให้มันรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องปกติใครๆก็เครียดกันแบบนี้นะครับอันนี้อันตรายนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ
5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทย์อนุสาหะครับ มนุษย์เราเนี่ยมีความทรงจำเป็นเรื่องปกตินะครับบางคนก็ใช้ความทรงจำให้เป็นประโยชน์นะฮะก็คือว่าใช้มันเพื่อมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยมีคนจำนวนไม่น้อยที่หมกมุ่นกับความทรงจำโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่น่าจำนะฮะแล้วก็ต้องใช้คำว่าวนเวียน move on ไม่สักทีนะฮะกับอดีตแล้วก็จมอยู่กับความรู้สึกนั้นมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าการแบกความทุกข์ไว้นะฮะซึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางทีเราก็เป็นแล้วเราก็จะเห็นคนอื่นเป็นด้วยนะฮะถ้าไม่ระวังให้ดีเนี่ยเราจะตกลงไปในไอ้หลุมเนี้ยอย่างง่ายดายแล้วมันก็ไม่เกี่ยวด้วยนะครับว่าคุณจะมีแบ็คกราวนด์ยังไงนะฮะไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นน่ะบางทีมันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองเนี่ยนะครับการจมปลักอยู่กับความรู้สึกสงสารตัวเองเป็นปฏิกิริยาหนึ่งของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างไร้ประโยชน์ที่สุดเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยนะฮะมันเป็นเสมือนกับน้ำวนซึ่งสามารถดูดเจ้าความทุกข์ในอารมณ์เนี่ยให้เราดำดิ่งไปเรื่อยๆนะฮะตราบใดที่เรายังคงจมปลักอยู่กับความนึกคิดแต่ความผิดพลาดแต่ความไม่สบายใจนะครับและในเมื่อใจเป็นกายนายเป็นแบบที่เขาว่ากันเนี่ยนะฮะพอใจมันไม่สบายไปแล้วเนี่ยกายมันก็จะไม่สบายไปด้วยนะครับก็กระทบทุกอย่างไปหมดเลยนะทุกคนต่างมีโอกาสตกอยู่ในสภาวะของความรู้สึกเช่นนี้ได้หากว่าเราไม่สามารถที่จะดูแลจิตใจของตัวเองให้ดีพอนะฮะมันมีสุภาษิตหนึ่งอ่ะที่เขาบอกว่าเมื่อรู้ว่าตัวเองอยู่ในหลุมสิ่งที่ต้องเริ่มทำก่อนอย่างแรกเลยคือหยุดขุดหลุมก่อนนะครับต้องบอกว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยความรู้สึกสมเพชตัวเองดังกล่าวได้แปรเปลี่ยนรูปเป็นการรู้สึกว่าตกเป็นเหยื่อของความอยุติธรรมนะฮะทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็การขุดประวัติศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะจริงๆต้องบอกว่าในเชิงวิชาการนะครับแต่ว่าอาจารย์วรากรก็บอกว่าหากไม่ระวังให้ดีการหมกมุ่นและจมปลักอยู่กับเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะทำให้คนจำนวนมากยิ่งไร้ความสุขกับปัจจุบันขณะมากกว่าเดิมนะครับเรื่องการขุดเรื่องราวในอดีตเนี่ยมันทำได้หลายระดับนะฮะย้อนหลังประมาณ100ปี 1,000 ปีหรือว่า 50,000 ปีก็ทำได้นะครับแต่ถ้าสังคมทำให้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นความรู้สึกสมเพชตัวเองแบบเป็นหมู่คณะแล้วเนี่ยนะฮะบางทีก็อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์มากนักซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ก็สามารถตีความได้หลากหลายนะในระดับบุคคลเนี่ยคนบางส่วนมีความรู้สึกขมขื่นอยู่ในใจตอนเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยอาจจะเป็นผลพวงจากการเลี้ยงดูบางคนก็จมปลักอยู่ความคิดที่โทษพ่อโทษแม่ปู่ย่าตายายสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งโทษยีนที่ตัวเองได้รับมานะครับไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่ก็ตามการคิดเช่นนั้นไม่เกิดประโยชน์เพราะมันได้เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแม้ว่าเราจะคิดถึงมันเยอะแค่ไหนก็ตามทีภายใต้ความจริงเช่นนี้เนี่ยเราจะมีความสุขได้ก็จากการปรับความคิดและปรับทัศนคติของตัวเองเท่านั้นเขาจึงบอกว่าวิธีการมองโลกของเราเนี่ยส่งผลเกือบจะแทบทั้งหมดเลยนะฮะต่อความสุขของเราเวลาเราถ่ายรูปนอนนึกถึงเวลาถ่ายรูปเราก็ต้องปรับโฟกัสได้นะฮะวัตถุที่ถ่ายไม่ได้ขยับเคลื่อนเข้าออกนะแต่ว่าสิ่งที่เราปรับคือโฟกัสต่างหากนะครับฉันได้ฉันนั้นคนจะมีความสุขได้จากการปรับใจปรับทัศนคติเหมือนกับที่กล้องปรับโฟกัสนั่นแหละนะฮะไม่ใช่คาดหวังว่าสิ่งแวดล้อมในชีวิตจะต้องปรับเพื่อให้เรามีความสุขนะฮะการไม่หมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นถือได้ว่าเป็นกฎทองข้อหนึ่งนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกฎทองของการมีสุขภาพจิตที่ดีถ้าเรายอมรับสักหน่อยว่าชีวิตคนเรานั้นเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นชีวิตของตัวเราหรือคนอื่นๆเนี่ยเราก็จะไม่มองสิ่งผิดพลาดในอดีตที่มันเป็นเรื่องใหญ่โตจนโอเวอร์ซะเกินไปนะมันไม่มีประโยชน์อะไรด้วยนะฮะแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขในปัจจุบันขณะมากขึ้นทุกท่านคงจะคุ้นเคยกับชาร์ลีมังเกอร์เป็นเพื่อนสนิทของวอร์เรนบัฟเฟตต์นะฮะเขาเป็นคนที่มีแง่คิดดีๆเสมอถ้าใครติดตามเขาก็จะบอกว่าเขาเคยบอกนะบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณคิดว่าสถานการณ์หรือบุคคลเป็นผู้ทำลายชีวิตคุณแล้วเมื่อนั้นก็แสดงว่าแท้จริงแล้วตัวคุณเองนั่นแหละเป็นตัวการการมีความรู้สึกว่าคุณคล้ายกับเป็นเหยื่ออยู่เสมอเป็นหนทางที่นำมาซึ่งความเลวร้ายอย่างสมบูรณ์แบบในการดำเนินชีวิตนะครับชาร์ลีมังเกอร์ได้เคยกล่าวไว้แบบนั้นนะฮะทัศนคติเป็นตัวการที่สำคัญยิ่งในการนำไปสู่พฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ถ้ามีทัศนคติลบคิดว่าโลกเป็นโลกของการแข่งแย่งชิงดีเราทำก่อนเมื่อใดเราก็ได้ประโยชน์ก่อนเมื่อนั้นเราก็จะเห็นพฤติกรรมอันไม่น่ามึงพึงประสงค์แบบหนึ่งแต่หากเห็นเชิงบวกว่าโลกเป็นสิ่งที่อุดมด้วยความงดงามจากมนุษย์นะครับแต่ว่าแน่นอนมันต้องมีออกนอกเส้นทางกันบ้างเนี่ยพฤติกรรมก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งทัศนคติที่เป็นบวกจะนำไปสู่การสร้างสรรค์เสมอ
ัศนคติแบบคิดจะโทษแต่ผู้อื่นหมกมุ่นอยู่กับอดีตบางเรื่องที่ไม่สมใจจนก่อให้เกิดความทุกข์ใจและสมเพชตัวเองในที่สุดก็จะเป็นพฤติกรรมอีกลักษณะหนึ่งนะฮะบริษัทใหญ่หลายแห่งเนี่ยจ้างคนด้วยหลักการคิดที่ว่า hire for attitude train for skill นะครับเนื่องจากว่าทัศนคติเป็นของที่เปลี่ยนแปลงได้ยากอย่างน้อยก็ในระยะเวลาสั้นนะครับเพราะว่าคือหากไม่ได้เปลี่ยนจากข้างในเนี่ยมันต้องมีพลังจากข้างนอกที่มีแรงเยอะมากๆส่วนทักษะเนี่ยมันพัฒนาได้เสมอนะครับ hire for attitude train for skill ทัศนคติเป็นสิ่งที่เราเลือกได้เช่นเดียวกับความรู้สึกบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นสิ่งเล็กๆแต่ความจริงแล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับผมคิดว่าคำนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะฮะ High for attitude train for skill ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หาญอุตสาหะครับตอนนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นตอนพิเศษก็ได้นะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมปิดคอมอะไรจะไปนอนเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็นึกอะไรขึ้นมาได้แล้วก็เลยอยากจะมาบันทึกไว้สักหน่อยหนึ่งนะฮะคือตอนนี้ผมตั้งชื่อไว้ว่าเพราะเรามีความสุขได้ทุกวันนะครับมันเกิดขึ้นมาจากว่าสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะฮะผมก็มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนนะฮะคนหนึ่งซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้สนิทมากๆแต่ว่าก็รู้จักกันดีพอสมควรมาตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสืออยู่นะครับก็จริงๆก็ประชุมกันแหละฮะคุยคอนเฟอเรนซ์คอลกันประชุมเรื่องงานกันอะไรแบบเนี้ยนิดหน่อยนะฮะแล้วพอตอนท้ายเนี่ยก็เริ่มคุยเล่นกันนะก็ชวนคุยถึงตอนสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อนผมบอกว่าก็ติดตามมาตลอดนะหมายถึงว่าติดตามคือก็เห็นข่าวผมเห็นอะไรผมเนี่ยมาเรื่อยๆนะฮะก็บอกว่ารู้สึกก็ดีใจนะที่เห็นเหมือนกับทำนู่นทำนี่เยอะแยะเลยอะไรแบบเนี้ยแต่เพื่อนผมพูดมาประโยคนึงบอกว่าแต่ว่าขออนุญาตใช้คำที่เพื่อนเรียกก็บอกว่ามึงดูไม่มีความสุขนะฮะผมก็แปลกใจนิดหน่อยเหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่เคยคิดว่าหน้าผมไม่มีความสุขเวลามันไปอยู่ตามโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วอีกสัก2วันถัดมานะฮะผมก็ได้เจอกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งคนนี้เป็นเพื่อนสนิทนะฮะผมก็เลยถามเพื่อนคนนี้ว่าแบบเฮ้ยปกติกูดูไม่ค่อยมีความสุขเหรออะไรเงี้ยเพื่อนผมก็ตอบว่าอ้าวเพิ่งรู้เหรอนึกว่ารู้นานแล้วนะฮะแล้วผมถามอ้าวทำไมถึงพูดอย่างนั้นน่ะหมายถึงว่าทำไมถึงคิดว่าผมไม่มีความสุขล่ะนะฮะเพื่อนผมบอกว่าผมเนี่ยเหมือนกับใช้ชีวิตอยู่กับข้างหน้าตลอดอ่ะคือเหมือนกับทำเรื่องนี้เพื่อให้มันเสร็จแล้วเดี๋ยวจะต้องไปทำอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยเพราะชีวิตผมมันจะเต็มไปด้วยความตึงเครียดเสมอแล้วก็เพื่อนผมบอกคำหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่ามันจริงมากคือผมบอกว่าพออยู่ในชีวิตโหมดนั้นเนี่ยเราจะละเลยสิ่งเล็กๆรอบๆตัวไปไม่ใช่สิ่งเล็กๆสิต้องใช้คำว่ารายละเอียดรอบๆตัวไปนะครับพูดง่ายก็คือว่าอะไรบางอย่างที่เราควรจะเห็นเรากลับไม่เห็นอะไรบางอย่างที่เราควรจะ appreciate เรากลับไม่ appreciate อีกสัก2วันถัดมาผมก็กำลังจะออกไปจากบ้านกำลังจะไปทำงานนะฮะคือช่วงนี้ผมก็ไปออฟฟิศตลอดวันนั้นคุณแม่ตื่นเช้าผมกำลังจะออกก็ทันเจอคุณแม่พอดีคุณแม่ผมก็นั่งอยู่ที่ริมระเบียงแล้วก็กำลังทานอาหารเช้าของท่านอยู่ผมก็เลยไปนั่งคุยด้วยแป๊บหนึ่งเพราะยังมีเวลาอยู่นะฮะแม่ผมเนี่ยผมก็พยายามเล่าเรื่องงานเรื่องอะไรให้ฟังนะเรื่องสารพัดงานของผมตอนนี้นู่นนี่อะไรเงี้ยแต่แม่ผมเนี่ยก็ฟังนะครับแต่ว่าแม่ผมก็ตอบมาด้วยเรื่องอื่นน่ะแม่เล่าให้ฟังถึงแม่พูดแบบว่าเนี่ยต้นไม้ต้นเนี้ยที่แม่ดูอยู่เนี่ยมันจะมีเหมือนกับครอบครัวกระรอกอ่ะนะบ้านผมมีกระรอกมาแล้วมันก็จะมาแย่งแม่กินมะละกอแล้วแม่ก็จะต้องบางทีก็จะให้มันกินหรือบางทีก็จะต้องห่อมะละกออะไรแบบคือเรื่องประมาณนี้นะครับคือผมก็จำดีเทลไม่ได้เพราะหัวผมไม่ได้ฟังอยู่เลยว่าแม่กำลังพูดเลยผมก็คิดเรื่องงานอยู่ตอนใกล้ๆจะจบแม่ก็บอกว่า ต้องลูกต้องรู้จักมีความสุขกับเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวณเวลาเดี๋ยวนี้ให้ได้ไม่งั้นลูกจะไม่มีความสุขเลยผมคิดว่ามันก็คงเป็นคำเตือนที่มาคล้ายๆกับเพื่อนผมมาก่อนหน้านั้นว่าบางทีเราผมเองอ่ะผมไม่อยากจะไปเหมารวมคนอื่นเพราะว่าคนอื่นจะไม่เป็นแบบผมเลยก็ได้คือผมเนี่ยเป็นคนที่สมมติยกตัวอย่างพอดแคสต์อย่างเงี้ยสมมติผมพูดจริงพอดแคสต์อันดับสมมติแรงกิ้งตกลงมาเนี่ยผมก็เครียดมากเลยนะผมรู้สึกเฮ้ยจะกลับทำไงให้กลับไปอยู่แรงเดิมให้ได้อะไรนิดอะไรหน่อยอย่างเงี้ยผมก็จะเครียดมากแล้วก็จะพยายามอัดลงไปใส่แรงลงไปนะฮะทำงานให้หนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอมันได้มันก็ดีใจนะพอไม่ได้มันก็เสียใจแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยมันก็สถานการณ์มันก็ยิ่งทำให้เราเหมือนกับกดดันแล้วเครียดไปอีกนะผมก็จะนอนไม่หลับอะไรสารพัดวันนี้ฮะเปิด Facebook ขึ้นมาช่วงนี้ผมรู้แล้วผมเป็นแบบมันเครียดมันกดดันมากจนกระทั่งแบบไม่สามารถหยุดเล่นโซเชียลมีเดียได้แม้ว่าจะคือเวลาพักควรจะพักก็ไม่พักก็เปิด Facebook อ่านอะไรเงี้ยแต่วันนี้โชคดีฮะโชคดีได้ไปเจอ Facebook ที่พี่โจธนาเทียนอัจฉริยะเขียนนะพี่โจธนาเนี่ยแกเขียนแกเขียนบทความเก่งมากนะฮะแล้วก็แกเขียนไว้ในเพจชื่อว่าเขียนไว้ให้เธอนะครับก็คือเขียนไว้ให้ลูกอ่านนะครับพี่โจเล่าวันนี้เรื่องสั้นเป็นเรื่องสั้นนะฮะเล่านิทานโบราณให้ฟังเรื่องนึงนะฮะนิทานโบราณเรื่องนี้กล่าวถึงกษัตริย์โซโลมอนในอดีตนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจฉลาดแล้วก็ร่ำรวยมากวันหนึ่งกษัตริย์ก็อยากจะทดสอบเสนาบดีผู้จงรักภักดีนะฮะโดยให้ลองออกแบบงานที่ต้องบอกว่าเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะฮะกษัตริย์โซโลมอนให้เสนาบดีไปหาแหวนนะฮะที่กษัตริย์เองคิดว่ามันไม่มีทางมีหรือในโลกนี้แต่ลองอยากทดสอบดูนะครับกษัตริย์ตรัสว่าไอ้แหวนวงนี้นะที่ให้เจ้าไปหามาเนี่ยนะครับถ้าคนที่มีความสุขสุดๆเห็นแหวนวงนี้เขาจะต้องเศร้าในทันทีและถ้าคนที่กำลังโศกเศร้าอยู่เห็นแหวนวงนี้จะต้องมีความสุขขึ้นมาในทันใดกษัตริย์โซโลมอนอธิบายถึงแหวนที่ต้องการและบอกว่าอยากใส่แหวนนี้ในงานพิธีสำคัญอีก6เดือนข้างหน้าเราลองฟังโจทย์ทีหนึ่งนะครับแหวนวงนี้นะฮะคนที่เห็นถ้ามีความสุขอยู่นะครับต้องเศร้าในทันทีนะครับเดียวกันแหวนวงเดียวกันนี่แหละนะฮะถ้ามีความโศกเศร้าอยู่จะต้องสุขขึ้นมาในทันทีด้วยนะเสนาบดีก็พยายามหาแล้วหาเล่าก็หาแหวนนี้ไม่เจอสักทีนะครับจนคืนสุดท้ายก่อนพิธีสำคัญเขาเดินอยู่แถวแหล่งเสื่อมโทรมที่ยากจนที่สุดของเยรูซาเล็มและบังเอิญไปหยุดที่หน้าร้านค้าเครื่องประดับแห่งหนึ่งแล้วเขาก็นึกขึ้นได้เลยเอาแหวนทองเกลี้ยงวงหนึ่งขอให้ร้านสลักคำไว้บนแหวนเสนาบดีเดินทางกลับมาทันเวลาสำคัญพอดีนะครับเวลาพิธีพอดีแล้วนำแหวนวงนั้นถวายแก่กษัตริย์โซโลมอนเมื่อกษัตริย์ดูที่แหวนก็เห็นคำสีคำที่เขียนว่าแกมซียาวาอผมอ่านผิดแน่นอนนะครับผมสะกดให้ฟังดีกว่า G A M Z E H Y A apostrophe แล้วก็ A V O R นะฮะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าThis too shall pass แล้วมันก็จะผ่านไปเป็นแหวนที่ทำหน้าที่อย่างที่กษัตริย์ปรารถนาไว้ทุกประการพี่โจสรุปสั้นๆบอกว่าไม่ว่าจะวันนี้ไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันดีแค่ไหนหรือเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายแค่ไหนในที่สุดมันก็จะผ่านไปถ้าวันนี้มีเรื่องอะไรดีๆเราก็ควรจะอยู่กับมันชื่นชมและรู้สึกดีกับสิ่งหรือคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนที่มันจะผ่านไปแล้วถ้ามีเรื่องอะไรร้ายช้าหรือเร็วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเช่นกันสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าไม่ว่าวันนี้คุณจะมีความสุข หรือความทุกข์อยู่ This too shall pass เป็นสิ่งที่เป็นความจริงเป็นสัจธรรมของโลกคำนี้ก็เป็นคำที่แม่ผมชอบพูดตั้งแต่ผมเด็กๆแต่ผมไม่เคยเข้าใจเลยจนกระทั่งโตมาก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์ที่มันตึงเครียดแบบนี้เหลือเกินเนี่ยผมกลับพบว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ตึงเครียดมากนะฮะงานก็เครียดทุกอย่างก็เครียดไปหมดมีเรื่องที่หนักใจทุกวันเนี่ยโมเมนต์ที่ดีที่สุดของผมเนี่ยนะฮะมันคือโมเมนต์ที่ผมได้ดื่มกาแฟตอนเช้าแล้วก็นั่งมองต้นไม้ต้นที่แม่เคยบอกว่ามีกระรอกปีนอยู่นั่นแหละนะฮะแล้วมันก็มีกระรอกมาจริงๆด้วยนะฮะแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมากเกินไปเรากังวลกับอนาคตที่ยังไม่มาถึงมากเกินไปเรายึดติดกับอดีตที่อาจจะเคยดีมากเกินไปแล้วก็กลัวว่าอนาคตมันอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมหรืออาจจะกลับกันหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เรามีความสุขได้เลยคือความสุขที่อาจจะเล็กน้อยเดี๋ยวนี้เพราะเรารู้ลึกๆอยู่แก่ใจแล้วว่า this too shall pass เราทุกคนต่างมีแหวนวงนั้นใส่อยู่ที่ไหนสักแห่งในใจเราถ้าเราระลึกถึงเรื่องนี้ได้ตลอดเวลาบางทีเราก็มีความสุขได้ทุกวันเหมือนหัวข้อของพอดแคสต์ในวันนี้นะครับ This too shall pass แล้วมันก็จะผ่านไปขอบคุณและสวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast Presented by
Hype Mood Foam ล้างมือให้มือสะอาดนุ่มไม่กลัวแบคทีเรีย